Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Сенат Нідерландів голосуватиме сьогодні щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російські фінансовані державою ЗМІ в поширенні фейкових новин. У Москві 11 людей стали жертвами потужного урагану. Далі докладніше. Сьогодні Сенат або Верхня палата Нідерландів голосуватиме щодо угоди про асоціацію між Україною і ЄС, після чого уряд зможе ратифікувати цей документ. Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте прогнозував, що законодавці таки підтримують угоду. В лютому в Нідерландах нижня палата парламенту проголосувала за повторну ратифікацію угоди про асоціацію. Перед цим уряд Нідерландів подав угоду з Україною на повторну ратифікацію усупереч результатам консультативного референдуму після того, як на саміті ЄС у грудні торік ухвалили символічно спеціальну офіційну заяву, що цілком відповідає змістові угоди. На сьогодні запланована зустріч заступників міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Україну має представляти перший заступник очільника МЗС Вадим Пристайко. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца. У Берліні обговорюватимуть весь комплекс питань, які стосуються імплементації мінських домовленостей, поточної ситуації на Донбасі і питання виконання Росією мінських домовленостей, розповіла вона. Збройний конфлікт на сході України розпочався навесні 2014-го після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію в збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть бути хіба що російські добровольці.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російські фінансовані державою ЗМІ, РТ і Спутник в поширенні фейкових новин і пропаганди проти нього під час президентської кампанії Франції. На конференції 29 травня у Версалі з президентом Росії Володимиром Путіним Макрон заявив, що ці агентства були органами впливу і пропаганди і поводились як урядові структури. Натомість Путін відповів.
Что касается вмешательства, мнимого вмешательства России в чьи бы то ни было выборы, то этот вопрос мы не обсуждали, и господин президент никакого интереса к этому не проявил, но с моей стороны, что обсуждать? Я считаю, что предмета не существует.
Сказав Володимир Путін. А у Москві 11 людей напередодні стали жертвами потужного урагану. Ще близько 50 жителів міста постраждали, повідомили в мерії. І раніше повідомлялося про 7 загиблих в результаті цього буревію. На цьому у мене все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7:03 у Києві. «Ранкова свобода». Вітаю всіх, хто прагне знати більше. У студії Юрій Матвійчук. І сьогодні, у вівторок, 30 травня, пропонуємо до обговорення такі теми. Минув рік після загибелі людей на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом. Проблема ж сміття залишається невирішеною.
Ми живемо рік часу в сміттєвій блокаді. Ми не отримали жодної допомоги від держави взагалі.
Як українській IT-індустрії заробити на забороні російського програмного забезпечення?
Просто посилювати оцей тиск, давати підстави для все більшої напруженості на ринку інформаційному і так далі. От, власне, що відбувається зараз.
Сенат Нідерландів планує остаточно підтримати угоду про асоціацію між Україною та ЄС. А чи готова Україна?
Це остаточне визначення сектору розвитку України, який вона для себе обрала сама шляхом от тих от революційних подій.
Ми готові почути ваші міркування з приводу обговорюваних тем. Шановні слухачі, телефонуйте до нашої студії 490-29-05, тож долучайтесь до обговорення.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Рік трагедії на сміттєзвалищі поблизу Львова. Чи є відповіді на запитання, хто винен і що робити? Поміркуємо про це разом. В травні минулого року розпочалася пожежа на міському сміттєзвалищі в селі Грибовичі поблизу Львова. Кілька днів рятувальники гасили вогонь, а рівно рік тому, 30 травня, стався зсув сміття. Під його завалами загинули троє рятувальників і працівник комунального підприємства, тіло якого так і не знайшли. Сьогодні у Львові оголошено день жалоби за загиблими. І зараз з нами на прямому зв'язку Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода, яка минулого року, 30 травня, щойно люди опинилися під завалами на сміттєзвалищі, була на місці трагедії. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Насамперед, розкажіть, будь ласка, які жалобні заходи сьогодні відбуватимуться і як виглядатиме цей день жалоби?
У Львові приспущені державні прапори з жалобними стрічками, а у Жовкві і Раворуцькій, а саме в цих двох маленьких містечках, поховані рятувальники. Відбудеться зранку богослужіння, рідні, друзі відвідують могили загиблих. Громадські політичні активісти обіцяли прийти під мерією зі своєю акцією, а у Жовкві ввечері буде такий вечір пам'яті щодо загиблих у цій жахливі трагедії. А загинули три рятувальники, я назву їхні прізвища, це Андрій Ненкевич, Юрій Рудима, Богдан Юнко, вони залишили родини свої, дітей, а також працівник комунального підприємства Олександр Бутін, рідні якого досі так і не знають, де тіло цього чоловіка. Усі вони, як ви вже сказали, опинилися під завалами, і це справді була жахлива трагедія рік тому.
А хто сьогодні, на сьогодні покараний, власне, за цю трагедію, що сталася на сміттєзвалищі, адже кримінальні справи були порушені?
Досі не названо конкретно винних у цій трагедії. За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт, підвищеною небезпекою, порушення правил екологічної безпеки під час експлуатації споруд, які спричинили загибель людей і службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, Львівська обласна прокуратура порушила кримінальні провадження. Справою займається 20 слідчих. Матеріали налічують понад 300 тонів. Уявіть, допитані близько 700 свідків, проведені 15 обшуків, вийняли документи і було 8 судових експертиз. І згідно з висновками експертів, причиною пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі стало самозаймання. Натомість міський голова Львова від першого дня говорить про те, що це був замисний підпал. Експерти вказують і на незадовільний технічний стан полігону, про що знали всі тут у Львові, тому що полігону понад 60 років і неодноразово на Радіо Свобода були матеріали про те, що він в жахливому стані. Так те, що цей полігон не відповідає нормативним документам. Трьох посадових осіб Львівського комунального підприємства «Збиранка», а також керівника житлового господарства Львівської міськради, їх було притягнено до відповідальності, тобто їм під час досудового розслідування винесли підозру вчинені кримінальних правопорушень. Але ніхто на сьогодні не перебуває за ґратами. Кримінальні провадження перебувають на розгляді у суді. Ось така цілий рік триває коломийка, власне, довкола кримінальних проваджень.
Крім того, рік вже минув з часу трагедії, і стільки ж місто Львів має проблеми зі сміттям. Якою ситуація є на сьогодні? Що вдалося за рік зробити? Якісь висновки? Чи, бодай, почали вирішувати зараз питання з вивезенням сміття?
Коли запитують, як у Львові зі сміттям, то львів'яни вже рік відповідають стабільно на контейнер. В багатьох майданчиках є дуже багато сміття. Тобто, чим далі від центру, тим ситуація є гірша. Як тільки люди кажуть, що перекривають дорогу, сміття забирають. Майданчики є переповнені, ситуація складна, тому що на вулиці тепло, десь 30% не вивезено і під завалами вже майже місяць. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив Радіо Свободи, що з 570 тонн сміття, яке місто виробляє, лише 80 тонн вони мають куди відвозити. У мерії традиційно майже рік пояснюють, що полігони України відмовляються приймати сміття зі Львова. Також не діє той меморандум, який ще 21 квітня підписала Львівська обласна адміністрація, рада і міська рада про співпрацю щодо прийому відходів на інші полігони в області упродовж 2 років. Але згідно з цим документом, власники полігонів в області мали підписати прямі угоди з перевізниками, натомість лише 3 місця підписали. Проблема є не вирішена. Рік обіцялося, що будуть будувати завод. Приїжджав сюди навіть прем'єр-міністр Гройсман, який говорив про те, що якась земельна ділянка, потім виявилося, вона не підходить, та земельна ділянка. До слова, сьогодні Гройсман має бути у Львові, але оглядатиме не Грибовицьке сміттєзвалище, а дорогу Львів-Тернопіль. Мерія обіцяє, що до кінця року щось буде, але що саме, послухаємо міського голову Андрія Садового.
Ми живемо рік часу в сміттєвій блокаді. Ми не отримали жодної допомоги від держави взагалі. Повне ігнорування наших проблем. Ми почали складний етап. Перша частина – це рекультивація самого полігону. І проектна документація, перша стадія розроблена, передана на адаптацію до українського законодавства. Це ця робота, яку зробив ІДЖІС, які робили проектну частину полігону в Марселі, один з найбільших в Європі полігонів. І ми плануємо в цьому році, що ми вже почнемо рекультивацію за жорсткими міжнародними стандартами. Другий великий блок – це будівництво заводу.
Галина... Але чи так воно станеться? Невідомо, чи так воно станеться чи ні, тому що міський голова Львова, наскільки виглядає, має намір запустити цей завод саме в час передвиборчої президентської кампанії. Але, скажімо, чи це стане піаром чи ні. І думку того, що це є політичний тиск і комусь ще заважає чи ні, не всі тут розділяють. Власне, розділилася думка між обласними чиновниками і міськими чиновниками. Така є ситуація.
А якою є позиція самих львів'ян? Чи змінювалася вона впродовж року?
Звісно, що люди роздратовані, так? І спокійні ті, біля кого вивозять сміття, роздратовані ті, хто з вікна бачить і чує запах тих величезних смітників, бачить щурі і мухи. І насправді ситуація критична. Так, люди роздратовані. Протягом року, скажімо, думали, що ось-ось почнуть щось робити. Людей годували чиновники обласні і міські постійно обіцянками. Спершу люди думали, може, справді це політичний тиск. Потім розділилися думки і бачать, що ніби, здавалося б, і мерія нічого не робить. Тобто люди розуміють, що сьогодні львів'яни розуміють, що вони стали заручниками якоїсь ситуації, яка з цим сміттям відбувається, яку не можуть вирішити ніяк. І тому є така недовіра взагалі до всієї влади, тому що область, до слова, очолює Олег Синютка, який був заступником Андрія Садового. І для людей це є повне таке нерозуміння цієї ситуації.
Що ж, дякуємо вам. Нагадаю, з нами на зв'язку була львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Розповідала про сміттєву проблему Львова. Нагадаю, вже рік цій проблемі і трагедії, яка сталася на Грибовицькому сміттєзвалищі. І ми сьогодні спробуємо віднайти відповідь на запитання, чому ж склалася така ситуація з утилізацією сміття, чи це ситуація виключно характерна для Львова, і чи не загрожують подібні біди іншим містам України. І взагалі, чому Україні так важко просто прибрати те, на чому в Європі вже давно навчилися заробляти гроші. Долучайтеся і ви, шановні слухачі, до розмови 490-2905, телефон нашої студії, а поки що будемо говорити з експертом, з нами на зв'язку колишній міністр екології України Юрій Костенко. Доброго ранку, пане Костенко.
Доброго здоров'я.
Насамперед, ця ситуація, що склалася зі сміттям у Львові, наскільки вона унікальною є саме для Львова, чи вона типова для України? Чи це вирізняється лише тим, що там сталася, на жаль, трагедія, і через цю трагедію ці проблеми вийшли назовні?
Те, що львівська ситуація обумовлюється трагедією, і тому така увага прикута з боку суспільства, саме це є головним подразником суспільної думки. Але те, що в Україні вже багато років не вирішується проблема утилізації відходів, попри наявність законодавства, яке, до речі, відповідає європейській практиці, ці питання регулюються як законом про охорону навколишнього природного середовища, так і законом про відходи. І тим не менше, в Україні ситуація із утилізацією відходів, і це стосується не тільки побутових, а загалом відходів, не вирішується десятиліттями. Тому проблема, яка зараз у Львові так дратує мешканців, вона характерна і для багатьох інших регіонів. Подивіться, що робиться вздовж трас, куди вивозяться сміття із селищ, там чи сіл, навколо доріг. Подивіться, що робиться у більшості міст із самими сміттєзвалищами. Вони не відповідають жодній європейській практиці і жодним технологіям переробки відходів. Чому? Та тому що утилізація сміття починається не на полігоні, про що говорять чиновники, а починається фактично у помешканні кожного громадянина. Саме звідси, саме на цьому рівні відбувається сортування сміття між промисловими відходами, побутовими відходами, між органічними відходами, неорганічними відходами. І в такий спосіб, дійсно, далі вже ті чи інші органи самоврядування чи влади можуть переробляти це сміття. А якщо хтось собі уявляє, що все, що скидається сьогодні в контейнери, чи у Львові, чи в Києві, чи в будь-якому іншому українському місті, можна переробити, то це величезна помилка. Або люди нефахово пояснюють чиновникам, як відбувається в сучасному світі сучасні технології переробки.
Пане Костенко, ми говоримо про те, як має бути. А от, зокрема, ця трагедія у Львові на Львівському сміттєзвалищі, вона підштовхнула до пошуку вирішення цього питання от саме таким шляхом – сортування сміття, переробка його?
Ні. Ні у Львові, ні у Києві ми не бачимо роботи, яка повинна проводити, починатися із дитячого садочка, школи, і відповідної роботи із людьми на місцях. Немає цієї роз'яснювальної роботи, тому люди скидають все в один контейнер. Це перше. Друге, немає навіть мінімальної системи сортування на місці збору відходів біля будинку. Раніше збиралися, наприклад, я кажу про свій будинок, пляшки окремо збиралися, пластик окремо. Зараз все скидається в один контейнер. Тобто влада не працює над вирішенням цієї проблеми. Влада лише обіцяє побудувати якісь заводи, і це я чую уже більше 20 років. Влада обіцяє вирішити цю проблему через застосування європейських технологій. Неможливо в Україні при сучасній системі збору сміття застосувати європейські технології.
Пане Костенко, яка влада насамперед має братися за вирішення цієї проблеми? Загальноукраїнська, це має бути розроблена якась державна програма, чи це на совісті місцевих органів влади, чи, можливо, за це мають братися бізнесмени, запроваджувати стартапи і впроваджувати поступово, адже це правда, що сміттєвий бізнес – вигідний, фінансово вигідний, економічно?
Держава має створити умови, щоб бізнес цей був вигідний. І ці умови створюються через відповідне законодавство. Законодавство, я вже акцентував на цьому увагу, в Україні відповідає європейській практиці. А далі не держава, не уряд, не Гройсман, а кожне місцеве самоврядування на своєму рівні вирішує цю проблему утилізації сміття з врахуванням економічних аспектів. Але в Україні не знають ні законів, в Україні чиновники лише живуть якимись, знаєте, своїми теоріями. Наприклад, коли я почув, що той же мер Садовий говорить про вивезення сміття у Чорнобильську зону, я тому що це заборонено трьома законами України про охорону довкілля, про відходи, про ліквідацію наслідків катастрофи. Як може чиновник говорити такі теорії про вивезення кудись сміття? По-перше, це не економічно. По-друге, якщо говорити про Чорнобильську зону, зібрано 95% радіоактивного бруду цієї України. І ця проблема буде вирішуватися ще століттями, і вона лежить на плечах держави. А от проблема звичайного сміття лежить на плечах кожного мера, кожного сільського і селищного голови, а не прем'єр-міністра. І тому ці переключання стрілок або суспільної уваги на уряд, на якісь там блокади, це, знаєте, розмова для нефахових людей. Звичайно, наші політики люблять переводити стрілки своєї відповідальності на інший рівень. Але тут є чітка практика світова, та ж європейська практика, поїдьте в будь-яке місто, містечко Європи, вам розкажуть, як треба фахово утилізовувати сміття та ще на цьому заробляти гроші. Врешті-решт, у Відні, столиці Австрії, у центрі міста стоїть прекрасна будівля, дуже гарна, яка приваблює свій погляд. Коли я на посаді міністра ще перебував, мені показали цю будівлю, я здивувався, тому що це сміттєспалювальний завод, який нічого не забруднює навколо себе, який виглядає естетично, вписаний в ландшафт, відня і все інше. Отак працює сучасна Європа. У нас немає жодного такого підприємства. Подивіться в Києві, у що перетворилося це підприємство по переробці сміття, енергія. Навколо все не може дихати, тому що викидається колосальна кількість відходів, спалюючи суміші органіки, неорганіки, небезпечних речовин. Тому те, що відбувається в Україні, відбувається як і в усіх сферах інших, не тільки сміття. Подивіться на українські дороги, на українську економіку і все інше. Говорять тільки про плани, про перспективи, а реально ніхто нічого не робить 26 років.
Пане Костенко, ви як колишній міністр екології можете хоча б приблизно назвати, які території в гектарах зайняті під полігони твердих побутових відходів в Україні, які обсяги це в кубометрах і скільки коштів мало би знадобитися і часу для того, щоб вирішити цю проблему в загальноукраїнському масштабі, якщо взятися за сьогодні?
Вам не назве жоден чиновник навіть нинішнього міністерства довкілля такого роду цифри, тому що вони не обліковані. Якщо взяти все те, що по Україні розкидано по посадкам, вздовж доріг, на несанкціонованих полігонах в кожному лісочку, то це мільйони чи сотні мільйонів кубічних метрів необлікованих тільки відходів. А те, що дається у державній статистиці, воно стосується тільки діючих полігонів, які не перекривають своєю виробничою потужністю, мабуть, і половини того, що продукує сьогодні українська чи економіка, чи українська домогосподарка.
А на вашу думку, чи скоро можна буде їхати до Львова без остраху потрапити у сміттєві завали?
Думаю, що при такому розвитку подій це довгограюча платівка, яка буде використовуватися і на парламентських виборах, і на президентських, і не тільки наступних.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нашою студією був колишній міністр екології України Юрій Костенко. Сьогодні ми говоримо про проблему утилізації сміття з огляду на те, що рік минув з того часу, як на Грибовицькому сміттєзвалищі поблизу Львова сталася трагедія від суву сміття, загинули люди. Звідтоді вже рік стоїть питання, що робити зі сміттям, як подолати цю проблему, а в цьому смітті потопає не лише Львів, а вся Україна. Якщо ви маєте свої міркування, своє бачення вирішення цієї проблеми, телефонуйте до нашої студії 290-490-2905, код Києва 44. А поки поговоримо на цю ж тему з експертом з питань екологічної політики Тетяна Тевкун з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Тевкун.
Доброго ранку.
Якщо говорити про європейський досвід, який нам наводив пан Юрій Костенко, як чинять з міським сміттям у розвинутих країнах, скажімо, в Європі, інших країнах світу, і що заважає Україні залучити цей досвід? Це ж не значить, що Україна про нього не чула.
Дійсно, Україна про нього чула, і більш того, у нас в угоді про асоціацію написано, що ми маємо імплементувати директиву, рамкову їхню директиву про відходи. На сьогодні ступінь імплементації цієї директиви десь середній. І передусім треба встановити дійсно правила, для чіткі і зрозумілі правила для цього ринку, щоб інвестори розуміли, на що вони йдуть і що їм очікувати. На сьогодні, наприклад, в Верховній Раді десь біля 20 законопроєктів є, і навіть деякі депутати суперечливі між собою альтернативні законопроекти підписують. І це дійсно люди, які готові працювати в цій сфері, вони не розуміють, що буде далі. І вони не готові вкладувати кошти. Крім цього, тут ще йде питання економічного стимулювання. Тому що у нас, наприклад, захоронення відходів коштує десь приблизно 3 євро на тонну. В країнах ЄС це від 10 до 140 євро на тонну. І саме цей тариф, він стимулює більш інші застосовувати технології, не скидати все на сміттєзвалище, а застосовувати кращі технології, тому що скидати на сміттєзвалище дорого. У нас же скидати на сміттєзвалище дешево, а інші технології будуть дорожчі. Я не кажу про те, що про відходи, які є сировиною.
А наскільки прибутковою може бути переробка сміття в Україні? І чи можливо вирішити цю проблему без залучення іноземних інвестицій?
На сьогодні переробка, повністю переробка сміття є неприбутковою. Якщо ми можемо, є деякі види відходів, наприклад, пластикові пляшки, є ще пляшанки чи інші. Так, дійсно, воно є прибутковим і завдяки цьому наші заводи, вони працюють. Але я теж хочу сказати, що ці заводи на сьогодні є недозагруженими, тому що в нас немає належного збору сміття. Далеко не кожний навіть в Києві знає, що у нас є пункти збору, наприклад. І що ці відходи можна здати. Крім цього, в нас далеко не для всіх вторинної сировини існує відповідна технологія переробки. Тому багато відходів, наприклад, якщо ви візьмете пластикові деякі відходи від кефіру, від води чи інші, і далеко не всі навіть приймуть, якщо ви занесете на пункт, далеко не всі приймуть ці пляшки. Тому що будуть приймати лише ті, щодо яких є відповідна технологія.
Тобто ще й ринкова інфраструктура не готова до цього, так? З чого треба починати тоді?
Ну, перш за все, треба починати з того, щоб нам встановити якісне, чітке і зрозуміле законодавство. Ми повинні написати новий закон про відходи, в якому будуть положення рамкової директиви, це і є наше зобов'язання з ЄГЕС. І тоді інший бізнес, наприклад, іноземний, буде знати, що для них це зрозумілі правила гри. І тоді можна вже говорити про разом з економічними стимулами, якщо вони будуть запроваджені, тоді вже можна говорити про інвестиції. На сьогодні я можу сказати, що Міністерство екології пише стратегію поводження з відходами. Вони обіцяють, що ця стратегія охопить повністю всю Україну і охопить повністю всі види відходів. Тому що в нас, крім твердих побутових відходів, ще є і медичні відходи, і сільськогосподарські відходи, і небезпечні відходи.
Чи тільки відсутність правил гри заважає приходу іноземних інвесторів? Тому що на тому ж прикладі Львова багато говорилося про те, що були спроби побудувати той самий сміттєпереробний завод, були пропозиції, але часто це наштовхувалось на спротив або якесь нерозуміння місцевої влади. Чи ті ж самі проблеми, власне, що й в іншого бізнесу часто трапляються? Чому українські бізнесмени, олігархи не дуже виявляють бажання вкластися в переробку сміття? Чи вони виявляють, а не знаходять підтримки?
Я тут не можу сказати, тому що я повністю не аналізувала всі пропозиції, які надходять до Львова. І, можливо, пропозиція була, але порахувавши, скільки це дійсно буде коштувати, які потрібно вкладення, від нього відмовились. Можливо ж, у нас фактор корупції ніхто не відміняв. І, можливо, Рада чи інші депутати, вони теж хотіли мати з цього якийсь зиск. І, як я вже сказала, сьогодні неприбутковим є повністю утилізація відходів. Сьогодні ми можемо працювати лише з вторинною сировиною, а нашим олігархам це не цікаво, тому що там досить малий заробіток для олігархів.
Ми почали розмову зі спогадів про ту подію, що сталося рік тому на сміттєзвалищі поблизу Львова. Там спочатку спалахнула пожежа, і потім вона призвела до людських трагедій. Пожежі на сміттєзвалищі не така і поодинока, не такі поодинокі випадки. Наскільки це для екології і для людини шкідливо?
Звісно, для людини це шкідливо, тому що сміття, воно дуже різноманітне і воно має в собі багато небезпечних речовин, наприклад, ті ж фурани. І якщо люди дихають, навколишні люди дихають цим, то це дійсно призводить до шкоди здоров'я і навіть викликає рак, якщо це постійно і системно.
Тобто проблема все-таки потребує вирішення комплексного?
Так, звичайно. От я вам хочу сказати, наприклад, за статистикою Мінрегіонбуду, 24,4% всіх полігонів не відповідають нормам екологічної безпеки. Це 1/4. Це дуже велика цифра для України.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією була експерт з екології Тетяна Тивкун. У цій півгодинці ми шукали відповідь на запитання, чи могли б українці мати прибуток з переробки сміття замість того, щоб в ньому потопати. Залишайтесь з нами, попереду ще багато цікавого. Зокрема, після новин ми говоритимемо про те, чи виявлять українські айтішники кмітливість та підприємницький хист, і чи вдасться їм зайняти нішу, що виникає через заборону на використання низки програм російського виробництва. Залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 7:30, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. За минулу добу троє військовослужбовців були поранені на Донбасі. МЗС Австралії повідомило про призначення нового посла в Україні. Президент Еквадору назвав Асанджа хакером, але в притулку не відмовляє. Далі докладніше. В результаті бойових дій минулої доби троє українських військовослужбовців були поранені на Донбасі. Про це повідомляє, зокрема, і про ситуацію за останню добу загалом речник АТО Антон Миронович.
Минулої доби російсько-терористичні бандформування півсотні разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників. Втім, відмічається відносне зменшення кількості обстрілів наших позицій з важкого артилерійського озброєння, що заборонено Мінськими угодами. Було зафіксовано лише 5 фактів використання противником такої зброї.
Сказав Антон Миронович, в угрупованні ДНР звинуватили українську сторону в обстрілах на північній околиці окупованого Донецька і поблизу Горлівки. У списках зниклих безвісти за час конфлікту на сході України є понад 400 прізвищ, однак цей перелік неповний. Про таке заявила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. За її словами, долю багатьох вдалося встановити, ідентифікувати тіла і знайти інформацію про зниклих та повідомити родичам. За даними СБУ, станом на березень зниклими безвісти за час конфлікту на сході України вважалося 418 людей. В Міністерстві закордонних справ Австралії повідомили про призначення нового посла в Україні. Як йдеться на сторінці в Твіттер очільниці зовнішньополітичного відомства Джулі Бішоп, представлятиме Канберу в Україні Меліса Орурк. Вона змінить на посаді чинного посла Австралії в Україні Дагласа Траппета. Очікується, що безпосередньо до виконання своїх обов'язків у Києві дипломат приступить у вересні. З професійної біографії Орурк відомо, що вона працювала в представництвах Австралії в Брюсселі, Бангкоку, була також радником посланцем посольства Австралії у Москві.
Радіо Свобода про події у світі.
Новий президент Еквадору Ленін Морено назвав засновника Вікілікс Джуліана Асанджа хакером, який тим не менше може продовжувати користуватися притулком у посольстві Лондона в Еквадорі. Морено, який попередив Асанджа під час президентської кампанії, щоб той стояв осторонь політики Еквадору, все ж є дещо різкішим до нього, аніж його попередник Рафаель Кореа. Все ж я поважаю ситуацію, в якій Асандж опинився, сказав Морено. Нещодавно шведські прокурори відмовилися від обвинувачення в зґвалтуванні проти Асанджа і зняли європейський ордер на його арешт. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Українська індустрія інформаційних технологій, як на її розвитку, може позначитися спроба влади вичавити з українського ринку російські IT-компанії. Це тема для обговорення в наступні 25 хвилин. Я, Юрій Матвійчук, запрошую до розмови вас, шановні слухачі. 490-2905, телефон нашої студії, код Києва 44.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Служба безпеки України напередодні провела обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії «Яндекс» у Києві та Одесі. Правоохоронці виявили, що сервіс збирав і передавав до Росії персональні дані українців. Голова прес-служби «Яндексу» у коментарі «Радіо Свобода» повідомила, що про причини обшуків вона не знає. Експерти вважають, що такі дії СБУ посилюють напруженість на інформаційному ринку України. Більш докладно – Тетяна Попова.
На своїй сторінці в Фейсбук речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська написала, що обшуки в офісах російської компанії «Яндекс» відбулися в рамках кримінального провадження за статтею про державну зраду. Компанія незаконно збирала, накопичувала та передавала персональні дані українських громадян в Росію, повідомила заступниця начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Юлія Лапутіна.
Це не тільки особисті дані громадян, це також дані про рід місце роботи, місце перебування наших громадян, про те, як вони проводять дозвілля, про електронні адреси, які мають українці, про те, як вони витрачають свої кошти, про джерела доходів.
За даними СБУ, серед громадян, про яких до Росії передавалася інформація, є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці Збройних сил України, інших підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, працівники органів державної влади та управління. В Яндексі підтвердили обшуки, але їхніх причин не знають. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила голова прес-служби компанії Ася Мелькумова. У нас немає ніякої інформації про причини сьогоднішніх дій СБУ. Наші юристи їдуть до офісів. Яндекс готовий надати всю інформацію про його операції в Україні відповідно до українських законодавчих процедур, сказала Ася Мелькумова. Такі дії Служби безпеки України вчинені з метою дестабілізації інформаційного ринку України, переконує Сергій Рачинський.
Просто посилювати оцей тиск, давати підстави для все більшої напруженості на ринку інформаційному і так далі. От, власне, що відбувається зараз. В принципі, ця заборона, вона має вже катастрофічні наслідки. А от такі речі, які відбуваються зараз на наших очах, то це просто продовження цього абсолютно зухвалого ігнорування будь-яких прав і бізнес-інтересів.
Подібні слідчі дії Сергій Рачинський вважає абсурдом, адже жоден бізнес не може переслідуватися за державну зраду, навіть якщо він пов'язаний з інформаційною діяльністю. Окрім цього, медіаексперт застерігає, що найближчим часом ми побачимо ще щось подібне на українському інформаційному ринку. Указ президента про блокування сервісу «Яндекс» набрав чинності 15 травня. Тетяна Попова, Київ, Радіо Свобода.
Додам, що прес-служба компанії «Яндекс» поширила заяву, в якій відкидає звинувачення Служби безпеки щодо того, що менеджер компанії незаконно збирав і передавав до Росії персональні дані українських громадян, і наголошують в заяві, що захист персональних даних користувачів усіх країнах, де ми надаємо послуги, є найвищим пріоритетом. Це була цитата із заяви компанії. Запрошуємо вас, шановні слухачі, долучитися до обговорення того, що відбувається на IT-ринку в Україні. Телефон студії 490-29-05, думаю, ви вже знаєте ці цифри. А зараз в нас на зв'язку президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський, і ми з ним продовжимо розмову про ці події, що відбуваються, власне, в IT-галузі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Ольшанський, чи можна, на вашу думку, притягнути до відповідальності за державну зраду не конкретну особу, а цілу компанію, як в даному випадку йдеться про «Яндекс»?
Нет, ну, насколько я все-таки понял, то речь идет о конкретных лицах, потому что, собственно, представитель СБУ сказал, буквально менеджмент компании «Яндекс» собирал данные и передавал их, соответственно, там ФСБ.
Скажите, пожалуйста, про какие...
Речь о компании не идет.
А скажіть, будь ласка, про які саме персональні дані йдеться і як могли б використати ці дані, які загрози, власне, це несе?
Ну, смотрите, все сервисы собирают данные. В принципе, каждый сервис собирает столько данных, сколько может собрать. То есть может собирать ваше местоположение, может собирать, как долго вы где-то проводите время и так далее, и так далее. Но дело в том, что технически, совершенно нет необходимости, чтобы какие-то люди в Украине имели к этому доступ. То есть, если такая практика существует, то, скорее всего, люди из украинского офиса к этому никакого отношения не имели. Ну, и на самом деле, это практика любого сервиса.
Тобто, зібрали інформацію, а як нею могли б скористатися? І хто міг би нею скористатися?
Ну, вот это уже гораздо более сложный вопрос. То есть, понимаете, это все, ну, это из области предположений. Алло,
алло, так, слушаем вас, вы є на зв'язку ще.
Так, я говорю, что это из области предположений, я не могу сказать. Ну, конечно же, если есть большой массив данных, то он может обладать ценностью, в том числе и для спецслужб.
Ну, от справді, якщо ми говоримо, що Україна в умовах війни з Росією, можливо, неофіційно оголошеною, але за фактом, і в тому ж числі і інформаційна війна, то, можливо, таки Україні варто вживати щодо російських компаній, соціальних мереж отакі методи, можливо, не ринкові, силові. Мова йде про наступ виключно на російські компанії, не на будь-які іноземні в даному випадку, так?
Смотрите, речь идет о конкретной статье Уголовного кодекса. Конкретная статья Уголовного кодекса, она не терпит никаких толкований. То есть, ну, мы же не можем применять, ну, что попало, к чему попало. Есть конкретная статья Уголовного кодекса. Она в данном случае применяется только к физическим лицам. Она не может применяться к компании.
Ну, до цього було указ президента, який ввів дію рішення РНБО стосовно заборони функціонування в Україні і соціальних мереж російських, зокрема, Однокласників, ВКонтакті, Mail.ru і Яндекс там також фігурував. Тобто, це ж, певно, продовження ланки одного ланцюга?
Да, такий указ був. Он приміняє санкції компаніям. Ці санкції обусловлені законом о санкціях. Но то, что мы сейчас, то, о чем мы сейчас говорим, это совершенно другая история. То есть это, ну, уголовное производство. Уголовное производство у нас может быть против людей. Ну, по крайней мере, по этой статье. Там есть какие-то экономические статьи, по которым вроде бы может быть против компаний. Вот. Но в данном случае эта статья предусматривает, ну, конкретно каких-то физических лиц. Вот. Поэтому сказать, что это одно и то же, я не могу сказать. Сказать, что это звенья одной цепи, ну, к сожалению, есть такая вероятность. Это на самом деле не очень хорошо.
Криминальная справа...
Одно дело законные санкции, и другое дело, ну, как бы вот обыск. Ну, я, если честно, я не очень верю вот в историю про то, что именно менеджмент украинской компании собирал данные. Не потому, что они хорошие, а потому, что нет технической необходимости в том, чтобы они имели к этому какое-либо касательство. Но кто им даст это в руки?
Але якщо йдеться про кримінальну справу, треба ж зібрати якусь доказову базу, і хіба обшук в даному випадку не є одним із методів збирання цих доказів?
Возможно.
Тоді, якщо дійде до судового розгляду, які ваші прогнози щодо того, чи вдасться дійсно знайти якусь ґрунт для того, щоб обґрунтувати ті чи інші звинувачення, або навпаки стороні захисту навести аргументи на свою користь. Тому що йдеться дійсно про інформацію, про її збір, але де вона збирається, на яких серверах зберігалася і так далі. Чи можна буде це відслідкувати і довести?
Дивіться, я не юрист і не адвокат. То, что я
прочитал
комментарии юристов, которые я вчера прочитал, что необходимо доказать умысел и необходимо доказать именно передачу этих данных ФСБ, ну, я не знаю, я, честно говоря, не уверен, что это возможно сделать.
Якщо йдеться про сервіс Яндекс, це ціла платформа з різними продуктами, що втратять споживачі в такому разі? Чи готові українські компанії заповнити вільну нішу на ринку, якщо вона з'явиться?
Ну, я так зрозумів, що ми перейшли к обсужденню, собственно, вже економічних санкцій, які були наложені на компанію Яндекс. Ну, по-моему, это уже общеизвестным фактом стало, в общем-то, что не работает там Яндекс.Навигатор, Яндекс.Пробки, не работает Яндекс.Такси, не работает еще ряд сервисов. Ну, я не могу сказать, что эти потери критично важны. То есть без них, в принципе, можно пережить.
Так, але ми знаємо, що українські айтішники, вони цінуються в усьому світі. Чому вони не візьмуться за розробку програмного продукту? Чи немає замовника, який би сплатив за цю роботу?
Нет, это проблема совершенно другого порядка, мне кажется. Значит, во-первых, ну, подобные продукты уже сейчас делать бессмысленно, потому что это нужно было делать лет 10-15 назад. Ну, сейчас невозможно уже сделать поисковую машину или социальную сеть. Потому что, ну, для социальной сети в Украине просто банально мало людей. Для социальной сети, для успешного функционирования нужно порядка 100 миллионов пользователей. В Украине просто столько нету. Вот. И, ну, время, так сказать, уже упущено и так далее. Локальные сети могут быть. Какие-то специализированные, с отдельными какими-то интересами и так далее. Вот. Но проблема Украины заключается в том, что, имея огромный потенциал, ну, мы до сих пор, к сожалению, не построили ни одной компании такого мирового уровня. И эта проблема, она связана с тем, что, ну, в стране отвратительные условия для ведения бизнеса. То есть вот эти, ну, бесконечные, так сказать, наезды, обыски и так далее, они не способствуют развитию компаний. То есть в Украине большей частью программисты работают на аутсорс, то есть на написание чужого продукта. Для того, чтобы иметь свой продукт, надо построить свою компанию. А свою компанию невозможно построить, ну, если государство, в общем, системно не уважает свой собственный бизнес.
Яким чином тоді створити такі умови, щоб бізнес повернувся і працював в Україні, власне? А можливо, тоді українським компаніям просто купувати готові продукти закордонні на зміну російським, якісь інші, чи франшизу?
Ну, фактично так і відбувається. Ми пользуємося Google, ми пользуємося Facebook, ми пользуємося там Skype. От. Какие-то продукти могли родитися в Україні, звісно, ну, вряд ли все, но какие-то продукты Украина могла иметь свои собственные. Но этого не произошло. Как сделать условия для бизнеса лучше? Ну, об этом уже лет 20, так сказать, ведутся разговоры, но пока, в общем, особых сдвигов я не вижу.
Ну, але принаймні зараз ми бачимо, що українська влада намагається витиснути з українського ринку принаймні російський IT-бізнес, IT-компанії, соціальні мережі. Тобто це може стати як кроком для, так мовити, сприяння українському бізнесу у цій царині? Звільняється певна ніша і була б пропозиція, так?
Ну, я с вами не согласен, потому что я еще раз хочу сказать, что проблемы украинского бизнеса, они обусловлены отношениями с государством. Они никак не связаны с тем, что есть тут там какая-то внешняя конкуренция или нет. Ну, нету Яндекса, теперь есть конкуренция с Гуглом. Какая разница? Гугл-то никуда не делся, Фейсбук никуда не делся.
А с чего має починатися побудова цих відносин IT-галузі з державою? Хто має ініціатором бути, принаймні, цього, ну, діалогу?
Мені кажеться, що государство должно глобально осознать, що, ну, источником добавленої стоимости в стране является бизнес. Нічого другого нету. Под Україною нету нефтяного моря. Поэтому у нас, в общем, шансов немного, кроме как опираться на свои силы. И поэтому, мне кажется, что государство должно осознать этот факт и, ну, каким-то образом способствовать, собственно, становлению украинских компаний. Но это такой разговор не совсем не на 5 минут.
Ну, в тому-то і справа. От, деякі експерти кажуть, що українська якраз IT-галузь може стати локомотивом розвитку економічного. Вже треба відходити від продажу сировини, і навіть аграрна галузь не настільки може вивести країну з кризи, як IT-галузь. Ви вірите в те, що при тих умовах, що відтікають мізки за кордон і люди на аутсорсингу працюють в Україні, але на зарубіжні компанії, що ситуація кардинально може змінитися?
Смотрите, IT українська зараз теж продає фактично сирьо. Сирий труд, либо в худшому випадку просто вивозять. Отсюда.
Тобто це не готовий продукт, це певні розробки, да, і частини?
Готовых продуктов Украина почти не продает. Это большая проблема. Но это именно проблема становления в стране компаний. То есть для того, чтобы создать продукт, нужна компания. ну, недостаточно иметь программистов, нужно иметь бизнес свой. Это, ну, совершенно другая вещь.
Тобто компанія, побудова компанії, щоб це був продукт повністю готовий, ліцензований і готовий до продажу?
Ну, і к обслуживанню, клієнтів всіх потрібно обслуживати. Ну, компанія – це гораздо більша величина, ніж просто сума програмістів, розумієте? Тобто це управління продуктом, це маркетинг цього продукту, це підтримка пользователей. І, к сожалению, для этого нужна стабільність, а стабільності в нашому государстві не хватает просто последние 20 лет.
А може ще ємність ринку? Український ринок замалий для такого розмаху? Ви кажете, навіть соціальні мережі розбудовувати в Україні невигідно. І тому IT-спеціалісти орієнтуються на закордон, на світ, на міжнародні компанії.
Ну, это только часть проблемы. Во-первых, каждая технология в самом начале своего развития, она не требует огромного рынка. То есть развитие соцсетей сейчас требует 100 миллионов пользователей. Но в 2007-2008 годах это было не так. Ну, точно так же и другие технологии. Как правило, в начале своего развития технология может развиваться на достаточно маленьком рынке, а потом, возможно, уже экспансия за рубеж, если вам удалось что-то создать, какой-то хороший продукт. Но смогла же Эстония сделать скайп, ну, фактически.
А чи чекають за кордоном у світі український продукт? Ну, чи готові вони сприймати? Ми ж розуміємо, конкуренція теж висока.
Смотрите, если продукт хорош, то его, конечно же, можно продать. Вопрос в том, что для создания продукта нужна, я же говорю, вся инфраструктура. То есть это не просто кусок кода. То есть этот продукт надо развивать, продвигать, нужно саппортить пользователей. Но если будет качественно все это сделано, то почему нет?
Що ж, дякуємо за розмову. Будемо сподіватися, що все-таки якось ці умови для діяльності IT-компанії, IT-бізнесу в Україні будуть змінюватися і принаймні з'явиться бажання як в самих учасників цього ринку, так і в держави знайти компроміс і зрозуміти, що це золота жила, так, для української економіки.
Мені кажеться, що вона не просто золота, а мені кажеться, що вона ще й єдинственна сейчас.
Ось так. Дякую. Ще раз на зв'язку з нашою студією був президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський. От ми так спробували побіжно з'ясувати, які зміни очікують на українську індустрію цифрових технологій внаслідок того, що влада намагається вичавити з українського ринку російські IT-компанії. І взагалі, чи можуть відбутися ці зміни, чи достатньо принаймні цього, що ринок буде звільнятися від конкурентів для того, щоб українська IT-індустрія здобула розвиток, чи для цього потрібно щось більше. Залишайтеся з нами, шановні слухачі. Ще раз нагадаю, телефон 490-29-05, код Києва 44. Ми готові до діалогу з вами.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А тепер про деякі важливі теми, які порушують українські видання сьогодні. Цифри обстрілів та кількість жертв за 3 роки війни давно стали для загалу статистикою, констатує газета «День». І те, що здавалося жахливим та неприйнятним у першій половині 2014 року, нині виглядає сумним, але буденним зведенням між інших рядків повідомлень. Чергове загострення – це фраза, яка стала типовою для вживання. В 2014 році Україна виявилася не готовою до війни, зокрема в інформаційній сфері. Та чи готова вона до викликів агресора зараз? Як має поводитися журналістика під час війни? Де межа між об'єктивністю і воєнною доцільністю? Якими мають бути пріоритети в журналістів і що стоїть попереду – громадянство чи професія? Про це газета «День» аналізує в статті «Інформаційна гігієна в умовах війни». Газета «Голос України» інформує, що сьогодні на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони розглядатимуться 2 глобальних питання – переозброєння армії та забезпечення її засобами зв'язку. Експерт видання стверджує, що український оборонно-промисловий комплекс може забезпечити потреби Збройних сил в техніці та озброєнні на 40%. Він наголошує, що зараз Україна повинна самотужки нарощувати свою оборонну міць, розраховувати лише на себе. Повинні бути задіяні як державний сектор оборонки, так і приватний виробник. Проте, хто може поставляти якісніше озброєння, які головні проблеми з приватними виробниками і де вже проглядають корупційні рішення про закупівлю озброєнь, розповідає «Голос України». В цьому ж числі газета «Голос України» інформує, що в сірій зоні на сході України з-під поли роздають блискучі книжки в чорно-червоних обкладинках. Це московський політвидав «Яуза Прес» навчає сепаратистів, як посіяти зневіру в українську державу. Коли починаються нові бурхливі кампанії з дискредитації української еліти, згадуються настанови з підручника для російського загарбника московського видавництва «Яуза Прес». Потрібно дискредитувати всю українську еліту, переконати народ, що він має право відмовитися від неефективної держави і взяти собі на службу іншу державу, наприклад, сусідню, тобто, читай, російську. Докладніше про це «Голос України» розповідає в статті «Інструкції Кремля для бойовиків Донбасу». На бюджетних закупівлях розкрадають 20%, так стверджує в газеті «По-українськи» перший заступник Мінекономрозвитку Максим Нефьодов. Він стверджує, що в його відомстві вдвічі скоротили штат людей, з багатьма попрощалися, бо ті, зокрема, мали годинники вартістю як автомобіль, при цьому працюючи лише на державній службі. Урядовець зазначає, що в Україні мріють про якогось порядного диктатора, який прийде і змусить все зробити правильно. Але історія свідчить, якщо цей диктатор не тримається на штиках багато років, як, наприклад, в Сингапурі, то зміни не є безповоротними. За кілька років їх можна буде відкотити назад, зазначає експерт газети «По-українськи». За чорну касу регіоналів вироків не буде. В статті під таким заголовком газета «По-українськи» нагадує, що вже минув рік, як було передано детективам Національного антикорупційного бюро «Чорну бухгалтерію партії регіонів». Це був піар-хід нинішньої влади, переконує експерт видання. Він вважає, що справа чорної каси залишиться інструментом зведення політичних рахунків нинішнього керівництва країни з попереднім. Суд може прийняти докази, вилучені лише законним шляхом, нагадує газета «По-українськи». В Україні бум розвитку сонячної енергетики, констатує газета «Україна молода». В тому числі зростає кількість індивідуальних станцій на дахах приватних будівель, що дозволяють їхнім власникам відмовитися від дорогої державної електроенергії. Докладніше про це йдеться у публікації «Сонце замість субсидій».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Ось так коротко про теми, які порушує сьогодні українська преса. Багато тем порушує сьогодні і «Ранкова свобода». Нагадаю, ми вже говорили про проблему утилізації сміття в Україні, згадуючи ті події, що відбулися рік тому на Грибовицькому сміттєзвалищі поблизу Львова, де загинули люди в результаті пожежі на сміттєзвалищі. І намагалися з'ясувати, чи зробила влада з цих подій висновки, чи шукають шляхи утилізації сміття побутового і вирішення цієї проблеми. Також в «Ранковій свободі» ми говорили про українську IT-індустрію, про те, що може стати поштовхом для її розвитку, чи зможе вона заробити на забороні російського програмного забезпечення та російських IT-компаній в Україні, чи достатньо буде цього для того, щоб на українському ринку мали змогу працювати українські компанії і не лише на українському ринку, а й пропонувати свій продукт за кордон. «Ранкова свобода» триває, і наступні півгодини ми присвятимо обговоренню теми асоційованого членства України в Європейському Союзі. Саме сьогодні Верхня палата парламенту Нідерландів має розглянути документ щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною і ЄС після минулорічного референдуму. Процес остаточного ухвалення і ратифікації цієї угоди був призупинений, отож сьогодні має відбутися фактично останній крок, який свідчитиме про повну асоціацію України з ЄС. Що дасть це Україні і в той же час Європі? Про плюси і мінуси ми говоритимемо в прямому ефірі. Долучайтеся і ви, шановні слухачі, телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 44. Ми готові почути ваші запитання, ваші міркування, ваші оцінки. Ну а поки в ранковій свободі найближчі кілька хвилин новини.
Не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку випуску коротко про головне. Суд у Києві переніс підготовче засідання у справі Януковича на 16 червня. Співак Іван Дорн повідомив про скасування концерту в Одесі через погрози і провокації. З Молдови висилають 5 російських дипломатів. Далі докладніше. Оболонський райсуд Києва переніс підготовче засідання у справі про Держраду колишнього президента України Віктора Януковича на 16 червня. У ході засідання напередодні захист Януковича виступив проти того, щоб справу розглядав суд присяжних. Крім того, закликав суд повернути обвинувальний акт прокуратурі. Також суд погодився з заявою захисту і повідомив, що звернеться до Вищої ради правосуддя щодо аналізу висловлювань в парламенті 24 травня генпрокурора Юрія Луценка з приводу судового процесу щодо Януковича. В понеділок суд провів третє підготовче засідання у справі про держзраду. Віктор Янукович, до слова, є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні. Екс-президент утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані. В Службі безпеки України повідомили про проведення обшуків в офісах дочірньої структури російської компанії «Яндекс» у Києві і Одесі. Там сказали, що слідчі дії відбувались в рамках кримінального провадження за статтею 111 Кримінального кодексу «Державна зрада». Службі безпеки уточнили, що менеджмент компанії незаконно збирав і передавав до Росії персональні дані українських громадян. Натомість у самій компанії заявили, що це неправда. 15 травня президент Петро Порошенко указом ввів у дію рішення РНБО про нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. Під них потрапили, зокрема, сервіси «Яндекс», соцмережі «ВКонтакті» і «Однокласники». Співак Іван Дорн слідом за виконавицею Світланою Лободою повідомив про скасування свого концерту в Одесі, через як він висловився погрози і плановані провокації. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Дорна у Фейсбук. За його словами, він не хоче наражати прихильників на небезпеку і допустити, цитую, відпрацювання спецефектів зі сльозогінним газом. 28 травня в Одесі був скасований концерт співачки Світлани Лободи, як повідомили в компанії виконавиці з міркувань безпеки. Сталося це після того, як біля ніч нічного клубу «Ібіца» в Одеській Аркадії запускали петарди і сльозогінний газ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
5 дипломатів посольства Росії в Молдові оголосили персонами нон-грата. Їм наказано протягом доби залишити країну. Про це повідомило Молдовське міністерство закордонних справ. У Міністерстві закордонних справ Росії висилку дипломатів з Молдови назвали парадоксальною ситуацією. На цьому в мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Асоціація України з ЄС останній крок до ратифікації угоди зробить сьогодні парламент Нідерландів.
це остаточне визначення сектору розвитку України, який вона для себе обрала сама шляхом тих от революційних подій.
Що ж зміниться у відносинах України з Європою? Про це поговоримо наступні 25 хвилин. У студії Юрій Матвійчук, вітаю вас, шановні слухачі. Наш телефон 490-2905, код Києва 44.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Сьогодні у Верхній палаті Сенату Нідерландів, як очікується, мають підтримати документ, який дозволить урядові цієї країни ратифікувати угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Після минулорічного референдуму процес ухвалення угоди був призупинений. Нині, як прогнозує прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, асоціації України та ЄС дадуть зелене світло. Це покладе край невизначеності щодо напрямку розвитку, який для своєї держави обрали українці. З подробицями щодо очікування голосування в Нідерландському сенаті наш кореспондент Віталій Єреміця.
Схоже на те, що Нідерланди вже незабаром не будуть єдиною країною Євросоюзу, яка ще не здійснила ратифікації українсько-європейської угоди. Нині, як підрахували політологи, під час голосування її повинні підтримати більшість сенаторів від головних нідерландських політичних партій. Це ж у коментарі для Радіо Свобода минулого тижня заявив і голова уряду Нідерландів Марк Рютте.
Мій прогноз, що Сенат під час голосування це підтримає, і це є доброю новиною. Після цього нідерландський уряд зможе ратифікувати угоду про асоціацію. Ми мали добрі дебати щодо цього минулого вівторка, відтак тепер можемо проголосувати і ратифікувати її. Це дуже позитивно для ЄС, для України, а також для Росії, тому що це допоможе стабілізувати ситуацію у регіоні.
Зазначив Рютте у коментарі Радіо Свобода. Як повідомляють нідерландські аналітики, сьогодні за ратифікацію українсько-європейської угоди можуть проголосувати щонайменше 48 сенаторів, тим часом як для її ухвалення достатньо було б лише 38 голосів. Тобто за завершення цього процесу виступають більшість партій, які визначають політичний рельєф Нідерландів. Зауважимо, що в лютому у Нідерландах нижня палата парламенту вже проголосувала за ратифікацію угоди. Перед цим уряд Нідерландів всупереч результатам минулорічного референдуму так і домігся на саміті Євросоюзу в грудні минулого року ухвалити символічну так звану Брюссельську декларацію. Коментуючи слова голови уряду Нідерландів щодо того, що завершення ратифікації угоди про асоціацію допоможе стабілізувати ситуацію в регіоні, посол України в Нідерландах Олександр Горін каже:
закінчення процесу і ратифікація і введення її в дію буде сприяти тому, що не буде вже невизначеності в тому, що цей вибір, який зробила Україна, підтриманий Європейським Союзом, це остаточне визначення сектору розвитку України, який вона для себе обрала сама шляхом от тих от революційних подій, які у нас відбулися.
Пояснив Радіо Свобода український дипломат. Він також зауважує, що той спеціальний додатковий документ, який був ухвалений на рівні ЄС із подання Марка Рютте, щось змінити в очікуваннях українців від асоціації не може. Пан Горін каже, що ця декларація заспокоїла нідерландський електорат, запевнивши, що там немає жодних скритих всередині положень.
Це свого роду інтерпретаційний документ, і не більше того. Він не несе для України ніяких додаткових зобов'язань, тому що всі зобов'язання України, вони містяться в угоді про асоціацію.
Нагадаємо, що наблизити остаточну ратифікацію Українсько-Європейської асоціації якраз і дозволив цей компромісний додаток, де на вимогу Гааги європейські лідери визнали, що угода не є кроком до здобуття перспективи членства в ЄС, не надає гарантій колективної безпеки, військової чи фінансової допомоги, а також не дає українцям права на проживання чи роботу в країнах Євросоюзу. Схвалення ратифікації в Сенаті та зелене світло з боку уряду Нідерландів залишаються останніми законодавчими кроками, які вже незабаром розблокують офіційний запуск асоціації Україна-ЄС. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Що дасть Україні остаточна ратифікація угоди про асоціацію з ЄС? Про це говоритимемо далі в прямому ефірі з науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Максимом Ялі і доцентом Київського університету імені Шевченка Петром Олещуком. Панове, ви з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку ще раз. І перш за все хотілося б з'ясувати, чи така вже однозначність з підтримкою Нідерландами асоціації? Чи можливо сьогодні якесь не зовсім вигідне для України рішення Верхньої палати парламенту? Пане Олекчук, що думаєте з цього приводу?
Я не думаю, що там будуть якісь сюрпризи, тому що насправді, якщо це питання виноситься, значить воно вже було попередньо належним чином узгоджено. Тобто це не Україна, дещо інші традиції парламентаризму, тим більше Верхня палата, тому я не очікую, що якісь насправді сюрпризи будуть, хоча можуть лунати якісь відповідні не надто приємні тези під час обговорення, але я не думаю, що це позначиться на голосуванні.
А ви, пане Єлі, як вважаєте?
Я теж переконаний, що ніяких несподіванок негативних для України не слід очікувати, тому що як показали дебати у Верхній палаті, абсолютна більшість підтримують цю угоду. Після, як вже було зазначено раніше, внесених поправок, і очікується навіть більше, ніж потрібно голосів. Тобто десь очікують на рівні 48 сенаторів, що проголосують за. Тобто десь 10 голосів буде запас, тому цього цілком вистачить для підтримки ратифікації. Тому що ніяких загроз для Нідерландів підписання цієї угоди не несе. А головне, вибори вже пройшли, що відкладало певним чином, і зараз ніяких же таких перепон не існує.
Загроз для Нідерландів немає. А які позитиви це несе для України? Отаке ратифікація асоційованого членства в ЄС. Що це відкриває перед Україною, пане Елі?
Скажімо так, насправді ця угода вже працює, так, але це була політична воля країн ЄС, тому що саме через те, що Нідерланди через референдум, який відбувся минулого року, ця подія була відкладена певним чином. Вона зараз працює, і всі ці преференції в економічній насамперед, так? Тому що ця угода стосується насамперед економічного співробітництва, вона працює протягом цих 2 років. Але, ну скажімо так, ця угода була підготовлена ще за часів президентства Януковича. Я не можу сказати, що дуже багато, ну, я б сказав так, умови для України не є такими вигідними, як вони могли бути і мали бути. Я маю на увазі те, що з одного боку так, це відкриває європейський ринок для української продукції, проте є певні квоти і, звичайно, необхідно українській дипломатії додати ще зусиль для того, щоб збільшити ці квоти, проте, звичайно, це буде дуже важко зробити. І зауважу, підкреслю, що все ж таки всі ці квоти, всі це дуже велика угода, насправді дуже складна, і узгодження тривало дуже великий час. Кожна цифра узгоджувалася на рівні 2 сторін кожної країни.
Пане Олечко, якщо говорити от саме про економічну частину угоди, яка працює вже з 2015 року, чому українці цього не побачили, принаймні, по полицях магазинів в Україні? І чи може хтось з українських виробників похвалитися, що скористався вигодами асоційованого членства і здобув нові ринки в Європі?
Ну, знаєте, це не зовсім, як тільки розглядається питання, тому що все-таки не є видатних осіб з питання співпраці між Україною та ЄС, але всі інформації, яку я періодично вивчаю, я бачу, що насправді це питання впирається в систему квотування, і ми знаємо, що, знову ж таки, економічні відносини між Україною та ЄС все ж таки знаходяться в межах цього квотування. Є сфери, в яких ми квотування не вичерпуємо, а є сфери, наприклад, постачання меду де ми ті квоти, які нам пропонувалися для постачання на європейський ринок, вибрали буквально ледь не миттєво. Тобто, знову ж таки, питання квот все ж таки накладає певні обмеження на відповідні економічні відносини між Україною та ЄС.
А що означає формулювання «європейський вибір України» в контексті саме асоційованого членства з ЄС, пане Личук?
Ну, я би не говорив саме про асоційоване членство, саме як про асоційоване членство. Це все ж таки асоціація, тобто це в першу чергу, ну, ми не можемо так буквально це все перекладати, але так приблизно можемо перекласти як угоду про дружбу та співробітництво з ЄС. Тобто, як, ну, ж таки, це було підкреслено в Нідерландах, ця угода сама по собі не означає членство України чи якихось обіцянок щодо членства. Це, в першу чергу, питання співпраці, співробітництва між Україною та Європейським Союзом в довготривалій перспективі. І це, насправді, несе у собі певну, ну, те, щодо проблему, але, скажімо так, несе у собі загрози для євроскептицизму в самій Україні. Тобто, ми розуміємо, що неодноразово буде підніматися питання про те, що, дивіться, ЄС нам нічого не обіцяє, не обіцяє членство, навіщо нам та Європа і тому подібне. Тобто, я думаю, що для української влади стратегічна задача на найближчі роки все ж таки якимось чином домогтися від Європейського Союзу формалізації зобов'язань щодо перспектив європейської інтеграції України, нехай і не в якійсь короткостроковій, а в середньостроковій перспективі. Але це дуже важливе стратегічне питання, тому що саме від нього і буде, як на мене, залежати перспектива європейського вибору.
Цьому не завадить той додатковий документ, ухвалений з подачі Нідерландів, де якраз йшлося, що асоціація Україна-ЄС не означає про майбутнього членства України в Євросоюзі, не є кроком, який дає права на проживання і роботу українців в Європі, і там в безпековій сфері не дає жодних гарантій Україні. Цей документ потім не стане перепоною на тому, щоб Україна здійснювала подальші кроки в європейському напрямку?
Ну, ми повинні розуміти, що цей документ, він лише констатує. Він є, по суті, декларацією, він лише констатує те, що
закладено
немає. Тобто, це, по суті, пропагандистський документ, а не юридичний. Тому що там в будь-якому випадку цих перспектив не було. Ми повинні розуміти, що ці перспективи, вони будуть залежати від доброї волі і готовності самого Європейського Союзу, а знову ж таки не стільки від якихось цих документів. Да? Тобто там лише констатовано, що цього всього немає в угоді про асоціацію, але там цього і так немає, і ніхто цього не планував туди включати. Тобто нам в будь-якому випадку необхідно домагатися підписання і укладання якихось нових документів, ну а укладання цих документів, воно буде в будь-якому випадку залежати від стану Європейського Союзу, від його готовності до відповідної співпраці, ну і від внутрішньоукраїнського стану.
Пане Єлі, а на вашу думку, асоційоване членство з ЄС достатньо для того, щоб розвивати Україні свій шлях в Європу? Чи потрібні нові будуть документи, угоди, переговори?
Ну, насамперед, це лише крок. І, як зазначив мій колега, це угода стосується лише зони вільної торгівлі, так, це економічна угода. Я хочу зазначити, що на такі ж самі угоди має багато країн, не лише європейські, так, і з Північної Америки, і навіть країни ПАР, з послом, як я спілкувався, він казав, навіть там слово в слово, майже таку угоду вони підписували свого часу. Тобто це є певним кроком, а проте немає жодних зобов'язань з боку Європейського Союзу. І насамперед наш європейський шлях залежить від нас. Так? Ця угода допоможе перевести, зокрема, українське виробництво на європейські стандарти. І це є, зокрема, там одна з причин, чому не так багато українських підприємств можуть похвалитися тим, що вони прийшли на європейський рівень.
А, до речі, за ці, принаймні за ці два роки, останні, як діє економічна частина угоди, наскільки Україна просунулася в наближенні до цих європейських стандартів, якості, технічних вимог?
Вони дуже є великими, і насамперед не так вже й багато підприємств в цьому просунулось. І навіть в певних сферах, де квоти були не вибрані, тому що в деяких сферах дійсно вони дуже маленькі, наприклад, сільгоспродукція, так, то, чого у нас багато, насамперед, проте там є дуже невеличкі квоти для України, наприклад, там курятина або там зернові пшениця і таке інше, таке інше. То, чого ми сподівалися, і то, чого ми маємо забагато. Проте там вони, слід розуміти, що європейські політики захищають насамперед власних виробників. І це є велика причина. А там, де є певні галузі, де ми не добрали, тому що насамперед дуже важко і коштовно, я підкреслюю, переходити на європейські стандарти, а є просто небажання. Наприклад, якщо ми можемо, думають там фахівці або там володарі підприємств, експортувати цю ж продукцію, наприклад, на схід без будь-яких обмежень і доведення стандартів, додаткових капіталовкладень, навіщо це робити, навіщо нам ця Європа? Ось так. А те, що це дійсно, ну, поштовх дійсно є, проте я ж кажу, дуже тернистий шлях України до європейської інтеграції нас очікує, і це лише є певним кроком, я б сказав, поштовхом, так? Тому що всі країни, наприклад, Східної Європи, які інтегрувалися до Європейського Союзу, потім стали його членами, свого часу підписували цю угоду, так? І це лише певний крок на цьому тернистому шляху, проте насамперед дуже багато подій, і я б скажу, що це ще не навіть не середньострокова перспектива, тому що ті процеси відцентровані, які ми зараз спостерігаємо в Європейському Союзі, так, є багато побоювань і всередині Європи щодо майбутнього самого ЄС. Проте нам слід
ну, останнім робити... часом вже тенденції трохи змінюються. Очікували, чи, вірніше, побоювалися, що слідом за Брексітом може настати Фрексіт. Так, поки що цього немає. Євроскептицизм, можливо, відходить на задній план Європі? Чи це розвивається хвилями і прогнозувати на майбутнє важко?
Ну, скажімо так, дійсно, в те, що Марілі Пен могла перемогти, це ніхто не вірив насамперед. Проте, якщо ми подивимося її рівень її підтримки у порівнянні навіть з минулими виборами, він набагато зріс, так? І взагалі ця хвиля євроскептицизму і політичних сил, яких наголошують на цьому і використовують ці гасла, дійсно значно зросла останніми роками в багатьох країнах ЄС. Тобто цей процес і надалі триває. Добре, що не відбулись таких там катастрофічних наслідків, не так швидко, як бажалось і нашим ворогам, зокрема. Проте, дійсно, цей процес ще не призупинений і навпаки набирає обертів. І тут враховуючи, що для України найближчими роками ми в жодному разі не станемо членом ЄС, тому що головна вимога буде не лише навіть політичні, так, боротьба з корупцією, що безперечно є значною вимогою і країн ЄС, і передумовою економічного зростання, а певний рівень економічного зростання і готовність України до вступу. А тут, наприклад, навіть такими темпами, якщо ми будемо зростати, там ще через 20 років ми лише Польщу доженемо економічного зростання, яке вона вже зараз має. Розумієте? Тому тут у нас великий шлях попереду.
Я нагадаю, що ми про значення асоційованого членства України з ЄС говоримо з науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Максимом Ялії, доцентом Київського університету імені Шевченка Петром Олещуком. От якраз хотілося б запитати, як може бути використана угода про асоціацію, зокрема і політична частина та економічна, як інструмент контролю за виконанням обіцянок українською владою. От ми знаємо, що безвізовий режим може бути призупинений, є механізм його призупинення, якщо Україна зійде з задекларованого шляху і певним чином будуть зафіксовані порушення. Чи може угода про асоціацію також здійснювати певний контроль цього послідовного руху України до Європи? Пане Олещук, хочеться вас почути.
Ну, ми бачимо, що і процедура ухвалення, так само, як і процедура припинення, є достатньо складною. І тут треба розуміти, що для того, аби справді відповідним чином рішення були ухвалені, треба, щоб Україна і українська влада здійснила щось, що, так би мовити, буде суттєво виходити за рамки дружніх відносин між Україною та ЄС. Я не думаю, що українська влада в нинішньому форматі на це буде готова. Тобто, це можливо лише за умови, наприклад, зміни влади в Україні на якусь, наприклад, проросійську, яка буде відповідним чином намагатися вставляти палки в колеса європейській інтеграції України, як, наприклад, це відбулося в Молдові, де після відповідних президентських виборів одразу там почали говорити про касування угоди про асоціацію і тому подібне. Ну, ми знову ж таки повинні це розуміти, але я не думаю, що тут щось суттєво зміниться, тому що в першу чергу угода про асоціацію стосується економічних відносин. І за великим рахунком ці економічні відносини, вони, незважаючи на свою обмеженість, свою зарегульованість і складність виходу, наприклад, українських товарів на європейський ринок, вони все одно є набагато більш взаємовигідними, аніж їх відсутність. І я думаю, що зараз і українські, і європейські виробники вже частково пристосувалися або частково пристосуються до умов цієї угоди, і якби вона не була вигідна, то її б ніхто не укладав.
А чи сприяла асоціація притоку інвестицій з Європи в Україну? Ми розуміємо, що виходу українських товарів на європейський ринок заважають і квоти, і технічні параметри регулювання. А от з того боку, принаймні, інвестиції з Європи йдуть в Україну, в українське виробництво, в українську економіку?
Ну, мабуть, набагато менше, ніж ми могли б очікувати. Тобто, теоретично, Україна має бути просто ідеальним місцем для інвестицій. Я маю на увазі і кваліфікованість робочої сили, і вартість робочої сили, а вона об'єктивно є, мабуть, найнижчою в Європі. І, знову ж таки, близькість розташування. Тобто, теоретично, інвестиції мають іти, а реально вони... Ну, все ж таки, не настільки видатні, на які ви могли розраховувати. І це, в першу чергу, пов'язано із тим, що до цього часу не вирішене. Немає помітного прогресу в питанні корупції, в питанні дерегуляції економіки. Це ключові питання. Тобто, коли ми вирішимо питання, пов'язані із корупцією та дерегуляцією економіки, я думаю, і з асоціацією, і без асоціації, з європейською перспективою, і без європейської перспективи до нас інвестиції хлинуть потоком. Але допоки існує корупційна складова в будь-якому інвестиційному проєкті в Україні, допоки існує небезпека рейдерського захоплення, допоки існує небезпека того, що будь-який момент може змінитися правила гри і прийде якийсь чиновник і скаже «забирайтеся», звідси, то до цього часу інвестиції не будуть настільки потужними, як на це могла би, і я впевнений, має розраховувати Україна.
Пане Ілія, на вашу думку, наскільки Україна наблизилася до Європи, ну, принаймні, в тому, щоб наблизити своє законодавство до стандартів європейських?
Ну, звичайно, ми зробили великий крок на цьому шляху, проте пов'язаний він, насамперед, я б сказав, навіть не з угодою про асоціацію з ЄС, а з наданням безвізового режиму. Ми там зробили більше 140 законодавчих так змін і адаптували українське законодавство до європейського. Це дійсно був великий крок. Проте головне ж не лише одна справа прийняти закони, а зовсім інша справа те, щоб вони працювали належним чином. І тут нам ще є чого робити багато, скажімо так. А щодо інвестицій, я хотів би додати тут європейські, так, і брак їх в Україні, чому їх небагато. Тут головна перепона, я погоджуюсь з колегою повністю, корупція, суди і таке інше, проте військовий конфлікт, який триває на сході України, є головною перепоною. Тому що при розрахунках, так, інвестиції, кожна компанія розуміє ризики, і військовий конфлікт, і ситуація невизначеність з вирішенням цього конфлікту, звичайно, є
найбільшою перепоною.
І тим паче ми бачимо, що в ЄС наголошує, що угода про асоціацію не гарантує воєнної допомоги Україні. Ми знаємо, що українці, щоб змусити владу підписати угоду про асоціацію з ЄС, змушені були заплатити людським життям. Власне, з цього починався Євромайдан і потім ця ж війна. Чи було це того варте? От хотілося б почути от такі оціночні судження від вас, панове, пане Олещук.
Ну, ви знаєте, це таке питання досить абстрактне, тому що історія не має умовного способу, і ми повинні розуміти, що в кінцевому рахунку боротьба велася і ведеться до цього часу не стільки за євроінтеграцію, стільки за ідентичність України і можливість для України саме стверджуватися і існувати як самостійна одиниця в сучасному світі, яка би, і ця б одиниця, в принципі, могла б співробітничати і з ЄС, або з іншими новими євроатлантичними чи іншими інтеграційними проектами, це не настільки важливо. Тобто, хоча першочергово, власне, Євромайдан починався в якості, скажімо так, боротьби саме за угоду про асоціацію, але дуже швидко це вийшло на другі плани, і тому я би не казав, що, знаєте, от це все відбулося виключно стосовно угоди про асоціацію. Це лише був привід, а реально це цивілізаційна боротьба.
Дякую вам, пане Єлі, буквально 15 секунд.
Ну, я з історичної точки зору, так, якщо дивитись вперед, з моєї точки зору, це було того варто, тому що це була, так би мовити, точка неповернення, з моєї точки зору, і зараз ми боремося насамперед за свою незалежність, тому що кожного разу і формується нація, вона формується у війні, у конфлікті, на протистоянні з іншими націями, так формувалась всі європейські нації.
Що ж, ставимо крапку в обговоренні. Дякую, з нами на зв'язку були науковці-політологи Максим Єлі та Петро Олекщук. Ставимо крапку, я, Юрій Матвійчук, на сьогодні прощаюся з вами. Далі новини, зустрічайте мого колегу Олександра Янковського.
Слухали «Ранкову свободу», спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. СБУ обыскала офисы компании «Яндекс Украина». В Крыму завершились учения российских силовиков. На полуострове стартовал единый государственный экзамен. А сейчас подробнее. Сотрудники Службы безопасности Украины в понедельник пришли с обысками в киевские и одесские офисы интернет-компании «Яндекс Украина». Как сообщила замначальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина, следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». В СБУ пояснили, что менеджмент дочерней компании российского «Яндекса» незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинцев.
Це також дані про рід занять, місце роботи, місце перебування наших громадян. Серед українських громадян, про яких збиралися, накопичувалися та передавалися до Російської Федерації інформація, є також співробітники правоохоронних органів, Збройних сил України, інших підрозділів, які в тому числі беруть участь у антитерористичній операції. Це особливо небезпечно.
Компании «Яндекс» все обвинения СБУ отрицают. В середине мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривали в том числе блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисам «Яндекса». Инициатором блокировки «Яндекса» стала Служба безопасности Украины. В аннексированном Крыму завершились шестидневные учения Российской Федеральной службы безопасности. Они стартовали 24 мая с антитеррористической операции на захваченных буровых вышках украинской компании «Черноморнефтегаз». Там российские силовики, по легенде, освобождали 150 заложников. Во время учения ФСБ также штурмовала санаторий в Евпатории и гналась за воображаемыми диверсантами до админграницы с материковой Украиной. В учениях были задействованы 2000 человек, также новые образцы техники и вооружений, в том числе бронеавтомобили «Фалькатус» и роботизированные системы. В прошлом году разведка Украины сообщала, что в Крыму насчитывается 24 тысячи российских военных и группировка наращивается. Тогда сообщалось, что Россия продолжает отрабатывать сценарии взятия под контроль южных областей Украины. Переносные металлорамки, ручные металлодетекторы, камеры видеонаблюдения и тщательный обыск на входе. В аннексированном Севастополе стартовал основной этап российского единого государственного экзамена. Первыми в расписании значатся география и информатика. Выпускники севастопольских школ экзамены писали под наблюдением не только педагогов и специальной комиссии, но и специализированных групп российских силовиков. Об этом сообщила спикер регионального центра оценки качества образования в Севастополе Нина Баженова.
Присутствует руководитель пункта проведения экзамена, руководитель образовательной организации, на базе которой организован пункт, организаторы в аудиториях по числу задействованных аудиторий. Медицинский работник плюс к этому скорая помощь ставит в эти дни в приоритет вызовы, если вдруг такие будут, с пунктов проведения экзамена.
На материковой части Украины для крымчан с 19 июня откроются образовательные центры «Крым-Украина». Эти центры позволяют крымчанам поступить в 12 украинских вузов без сдачи внешнего независимого оценивания. Ознакомиться с правилами поступления для крымчан на материке можно на сайте Министерства образования Украины. Россия не собирается размещать ядерное оружие в аннексированном Крыму, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Российский сенатор также добавил, что при современных носителях, которыми обладает Россия, совершенно не имеет значения, где размещено оружие. После оккупации Крыма российское руководство начало активную милитаризацию полуострова. Прошлым летом представитель управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Крым может стать форпостом, из которого Россия нанесет ядерный удар по странам Европы. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Понедельника по пятницу в 8:35 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами Александр Янковский. Следующие полтора часа буду с вами в Ютьюбе, буду с вами на средних волнах, а также в диапазоне FM. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если вы находитесь на материковой Украине, также звоните нам, но уже по другому телефону 044 490 2905. Значит, напомню, что на средних волнах мы по-прежнему выходим, но 8:35 и 18:30 вечером. Все остальное время можете слушать и смотреть наши прямые трансляции наших программ на канале Крым Реалии в YouTube. Итак, с чего мы начнем наше сегодняшнее утро?
Тема дня.
А начнем мы его с разговора о кровеносной системе. Неспроста, знаете, деньги называют кровью любой экономики. Так вот, для этой самой крови требуются, конечно же, и насосы. А насосами выступают банки, которые перекачивают эту кровь по большому организму государства и его экономики. Что же происходит с такими сердцами, если их можно так назвать, в Крыму? В 2014 году в Крым пришло 31 российский банк. Но вот сейчас уже в 2017 году их осталось меньше 10. Что же это все значит для крымской экономики? Что это значит для простых крымчан? Мы будем сегодня с вами разбираться. А для начала послушаем небольшую информационную справку.
Крым в центре внимания.
Сбербанк России не собирается работать в аннексированном Крыму. Об этом 26 мая сообщил глава финансового учреждения Герман Греф. По его словам, главная причина отказа работы на полуострове – действующие против Сбербанка санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Греф отметил, что банк делал анализ последствий, которые наступят для него и для экономики России в случае принятия решения о работе в Крыму. Подконтрольные Кремлю власти Крыма уверяют, банковская система в Крыму стабильно работает. Скоро крымчанам даже станет доступна услуга ипотечного кредитования. Такое заявление сделал в январе назначенный Кремлем глава полуострова Сергей Аксенов. По его уверениям, в этом году российский банк РНКБ запустит в Крыму программу жилищного кредитования не выше, чем под 11% годовых. Аксенов заявил, что уже подписано соглашение о сотрудничестве между РНКБ и Российским советом министров Крыма.
У нас с вами все равно это в начале пути. Я считаю, что еще не все банковские продукты, которые работают на территории Российской Федерации, сегодня реализованы в Крыму. У нас с вами есть план действий, то есть как эти программы в данном случае в этом году постараться адаптировать на территорию полуострова. Уверен, что наше сотрудничество или подписание соглашения даст новый этап к развитию банковской системы на территории Республики Крым.
В 2014 году, по данным Центробанка России, на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Крупные российские организации, опасаясь международных санкций, так и не решились ввести в Крыму свою деятельность. Вакуум на финансовом рынке полуострова старались закрыть мелкие учреждения. Деятельность таких банков ограничена. У многих из них нет в лицензиях интересных для населения и бизнеса пунктов. Одним не разрешено привлекать депозиты физлиц, другим кредитовать. Некоторым нельзя заниматься внешнеэкономической деятельностью. Уже в 2014 году Центробанком России были отозваны лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015 года количество организаций в Крыму снизилось до 20. Сейчас их остается менее 10. На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70 украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом. В марте в Париже начались слушания по иску Ощадбанка к России в рамках двустороннего договора о защите инвестиций. Банк обвинил Москву в тотальном уничтожении его инвестиций в Крыму из-за аннексии. Также Украина поддерживает иски в международные суды против России на возмещение убытков пострадавшим от российской аннексии инвесторам, в том числе иски Приватбанка. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Итак, в Крыму 8:40. Это утро. С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим про банковские учреждения на полуострове. С нами на связи Владимир Рожанковский, российский экономический эксперт. Доброе утро, Владимир.
Да, здравствуйте.
Владимир, первый и самый главный вопрос. Да, наверняка слышали последние заявления, которые были в конце прошлой недели. Во-первых, господин Мельников, это министр экономического развития Республики Крым, сказал, что в течение 2 лет мы увидим открытие новых банковских структур. Материковые банки, не открывая своих отделений, вполне возможно изберут тактику открытия здесь своих дочерних структур. Одновременно глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что Сбербанк России и задействует против него санкции, не планирует начинать работу в Крыму. На ваш взгляд, где истина вообще? Будут новые отделения, будут новые банки приходить в Крым или нет? Владимир, мы слушаем вас.
Извините. Связь прервалась.
Что-то у нас случилось со связью. Мы сейчас снова набираем Владимира Рожанковского. Но на самом деле действительно очень интересно. Есть такая статистика. В 2014 году в Крыму работал 31 российский банк. Уже в 2015 году на полуострове осталось 20 банков. В 2016 – 16, а сейчас меньше 10. Кстати, до 2014 года на территории Крыма полуострова работало свыше 70 финансовых учреждений, в том числе и с иностранным капиталом. Почему тогда работало 70 финансовых учреждений, сейчас меньше 10? Будем пытаться разобраться с этим. Я надеюсь, что у нас уже есть связь с Владимиром Рожанковским, российским экономическим экспертом. Что нам подсказывает? Есть. Владимир.
Да, извините, да, что со связью
да,
было.
Вот давайте начнем, что называется, с чистого листа. Почему на сегодняшний день, вот если в 2014 году в Крыму было 31 банковское учреждение, то на сегодняшний день это меньше 10. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, банки боятся, естественно. Тут ясно, что крупнейшие банки, которые оказались под санкциями, тот же ВТБ и Сбербанк, они не хотят усугублять свои ситуации. Хотя, вы знаете, на самом деле ситуация, на мой взгляд, она достаточно комичная. Тот же РНКБ, который считает, что там заправляет с Генбанком, Генбанк, там местные люди считают, что это название произошло от Гена, то есть там, ну, Гена этим банком заправляет, так они считают. Это два банка, которые, в принципе, взяли бизнес того же Сбера в свои руки. Совершенно удивительно, ну, пока Visa никаких особых преград не чинит для того, чтобы они просто снимали очень приличные комиссионные за обслуживание, за снятие наличных, фактически с карт, которые переводят деньги из России, ну, тот же самый Сбер и так далее. То есть, фактически, банки, у которых, ну, так, между нами, особых шансов никаких не было в банковской системе России, возможно, даже бы их ждала участь другого десятка банков, у которых уже отозваны лицензии, потому что, ну, у них очень слабый бизнес был. Они вдруг неожиданно, ну, скажем так, ворвались в совершенно новую среду для себя и, в общем, пытаются там утверждаться.
А на чем... Вот, да, кстати, вы говорите, у них это неплохо получается, Владимир. А на чем можно заработать в Крыму? Вот чем Крым может быть интересен банковским учреждениям?
Ну, смотрите, то там мост строится через Керченский пролив. Только один этот проект требует денег определенных, перевода. И смотрите, такие деньги обычно в России, они перекачиваются через крупные госструктуры, такие как Сбербанк, ВТБ.
Но нет в Крыму ни ВТБ, ни Сбербанка.
Да, совершенно верно. Именно поэтому получается, что тот же РНКБ получает такие, знаете, здоровые летающие куски, такие приличные, как для ротвейлера, да, и он их хватает и, соответственно, работая с такими суммами, получает очень-очень неплохие барыши. И я не знаю, сколько эта ситуация будет сохраняться дальше. Но, понимаете, ведь санкции были введены в основном против, значит, институциональных участников с банковским капиталом. То есть Сбербанк, ВТБ, ну там Роснефть, это уже там из другого сектора. Да?
Понятно. Владимир, давайте мы сделаем небольшую паузу. Сейчас к нам позвонил радиослушатель из Крыма. Доброе утро. Доброе утро. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Ну, я хотел бы поинтересоваться, вы вещаете из Киева, да?
Мы вещаем, да, на территорию полуострова, да, слушаем вас.
Более правильно было бы вам озаботиться тем, как украинская власть технично кинула...
Знаете, мы... Украины. Да, спасибо. Значит, мы сегодня говорим про ситуацию с банковской системой в Крыму. Продолжаем нашу беседу с Владимиром Рожанковским. Владимир, у нас... давайте вот по поводу вот крупных системных игроков, о которых вы начали говорить. Значит, вот эти крупные системные игроки, например, там Сбербанк и все остальные, кто вообще на сегодняшний день, какой банк является, ну, вот как бы, может быть, даже не системным, а вот таким социальным банком для Российской Федерации?
Социальным? Социальных банков нету в России. В России социальные банки закончились в 90-м году, на мой взгляд.
То есть
здесь есть только асоциальные банки.
Владимир, то есть нет таких банков, знаете, вот, ну, вот есть, допустим, в каждом, не знаю, большом населенном пункте или маленьком населенном пункте отделение банка, которое выполняет социальную роль?
Ну, это Сбербанк, ну, разумеется, таких вариантов нет. В том смысле, не то чтобы он социальную роль выполняет, но он выполняет роль финансового агента, который раздает пенсии, там, например. Все-таки почта пока не справляется с этим. И по этой причине, да, люди в глубинке, они могут даже и не знать ни о каких других банках. По привычке, по старинке ходят в свои отделения Сбербанка, оплачивают коммунальные платежи, получают пенсии. В Крыму нету Сбербанка, еще раз повторюсь, но мне вот удивляет немножко ситуация, что там довольно-таки сильно поднялись частные банки, еще раз повторюсь, у которых в России, ну, практически никаких шансов не было. Ну, просто не было шансов. Они как бы нишу свою нашли, они не под санкциями. И мне вот это интересно, потому что под санкции, еще раз повторюсь, попали в основном, значит, компании с госучастием, с крупным. А вот те, которые частные были, как-то их пока санкции обходят стороной. Поэтому, в принципе, понимаете, если Сбербанк бы залез в Крым, наверное, бы ему пришлось бы очень нездорово. А вот банки, которые, на которые не наложены санкции, типа РНКБ, они, им позволяют, понимаете, работать, в общем-то, и они пользуются этим, и, скорее всего, они там будут дальше расширяться, и какие-то новые продукты.
Да, вот, кстати, интересно, вы предполагаете, что они будут дальше расширяться. Но вот смотрите, допустим, до 2014 года в Крыму присутствовало свыше 70 банковских учреждений. Вот на сегодняшний день их меньше 10. И с 2014 года их количество уменьшается. Всего, но на сегодняшний день говорят, что чуть больше 200 каких-то делений есть на территории полуострова. На ваш взгляд, это связано с тем, что нет такой необходимости в банковских учреждениях, либо с чем-то еще?
Нет, я вам уже готов был ответить на этот вопрос. Украинские банки практически все ушли из полуострова. Там, кажется, осталось только 2 или 3 банка. И вот этот уход, он не был единовременным, как у Приватбанка. А он был достаточно затянутым по времени, потому что, ну, знаете, все-таки бизнес делали в течение многих лет, даже десятков лет. Все-таки свое родное не хотелось бросать. Ну, ждали, может быть, что-то изменится. Ничего там как бы особо не изменилось. И они постепенно свернули свой бизнес и ушли. За счет, конечно, в основном украинских банков, количество действующих банков на полуострове, оно очень сильно снизилось.
Да, но есть и Россия. Вот был 31 российский банк, а потом осталось вот сейчас чуть меньше 10. То есть тоже уменьшается количество. То есть тут важно понять, может быть, просто этого количества, там, не знаю, 10 банков, его достаточно для того, чтобы покрыть вот все необходимости в банковских услугах Крыма?
Самая ситуация идет и внутри России. Центробанк отзывает лицензии. Это идет чистка банковской системы, она, так скажем, идет не на шутку. Идет консолидация банковской системы, то есть бизнес забирается у банков, которые там неправильно себя вели, условно говоря, и передается банкам, которые лояльны, там, скажем, и которые подконтрольны. Поэтому то, что снизилось количество банков на полуострове, я думаю, что это весьма синхронная тенденция, которая отражает общую тенденцию в банковском секторе России.
Понятно. Владимир, вот еще такой вопрос. Смотрите, вот то, что такое небольшое количество банков, и нет там больших банков, они не присутствуют на территории Крыма. Означает ли это, что крымский бизнес, он как бы, у него нет такого доступа к тем ресурсам, которые располагают российские банки в той степени, как это есть, ну, в, там, не знаю, в Москве, в Петербурге или там на Урале? Или нет?
Ну, смотрите, здесь и да, и нет. Еще раз повторюсь, что Visa сотрудничает частными банками, которые сейчас работают в Крыму. На них не наложены санкции, а Visa, понимаете, ей тоже не нужно бизнес свой рубить. То есть, если будут санкции наложены на эти банки, соответственно, Visa моментально разорвет с ними контракты. Но пока этого не происходит, они работают, а операции Visa, они, ну, в общем, как бы особо ничем не ограничены. Поэтому вот эти операции, они сейчас, грубо говоря, ограничены техническими, скорее, возможностями этих банков. Они, конечно, не сопоставимы с тем же Сбербанком, но это маленькие банки. И скорее здесь речь идет не о том, что они не в состоянии обеспечивать денежной ликвидностью, а именно в пропускной способности. Они готовы сделать транзакции, скажем так, ну, на, предположим, там, до 1 миллиард рублей в день, а нужно, предположим, сейчас 10 миллиардов. Они не могут физически такой объем потянуть просто по причине отсутствия мощностей.
Понятно. Спасибо. Владимир Рожанковский, российский экономический эксперт, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Но, вот, значит, есть еще одно очень интересное мнение. Главный редактор портала «Банки.ру» Семен Новопрудский полагает, что Сбербанку, например, не только невыгодно заходить в Крым из-за санкций, но и из-за экономической целесообразности. Давайте послушаем.
Мнение.
Сбербанк хочет быть транснациональным банком. А чтобы быть транснациональным банком, конечно,
лучше не иметь больше санкций, чем уже есть. То есть мне кажется, что сейчас это является, по крайней мере, в данный момент, является таким фундаментальным ограничителем. К тому же понятно, что выход Сбербанка в Крым едва ли могут быть, ко всему прочему, еще и прибыльным. А в Сбербанке очень гордятся тем, что у них рекордная прибыль была в 2016 году. То есть их вот формальные бизнес-показатели их тоже очень волнуют. Это тоже предмет такой гордости. То есть на самом деле, по крайней мере, при нынешнем руководстве, другое дело, что мы же не можем знать, не будет ли меняться руководство Сбербанка, и не получит ли Сбербанк все-таки, поскольку он, да, госбанк, он может получить политическую команду выходить на крымский рынок, но пока во главе Сбербанка Герман Греф, такой команды, скорее всего, не последует, или, по крайней мере, он сможет сделать так, чтобы она не последовала.
Мнение. Радио Крым. Реалии.
Самое интересное, на самом деле, обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезны ожидания тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире? Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма, что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы.
Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. На часах 8.53. С вами Александр Янковский. И сегодня мы говорим про банковские системы на полуострове. Дальше мы будем обсуждать это с Виталием Шапраном, главным финансовым аналитиком агентства «Эксперт Рейтинг». Доброе утро, Виталий.
Здравствуйте.
Виталий, самый главный вопрос. Вот пытаюсь найти, знаете, с точки зрения ответа на него, с точки зрения просто обывателя. Вот то, что в Крыму сейчас осталось меньше 10 банковских учреждений, это каким-то образом сказывается просто на клиентах и на бизнесе, на ваш взгляд?
Ну, конечно, потому что если меньше 10 учреждений, там ослабленный уровень конкуренции, там нет возможности выбора. И там есть проблемы с оказанием услуг, потому что перечень таких услуг будет лимитирован, либо будет навязываться со стороны государственных структур, либо общин, которые фактически приведут к тому, что стоимость этих услуг будет достаточно большой. Вот. Я могу подозревать, что каким-то образом сейчас стоимость удается регулировать, но в реальности это не может быть много, потому что для банков это тоже может быть убыточно.
Угу. Виталий, смотрите, значит, вот перед вами мы разговаривали с российским экономистом Владимиром Роженковским, и он сказал, что вот он удивился тому факту, что вот эти маленькие российские банки, которые на сегодняшний день присутствуют на территории Крыма, они находятся не под санкциями, и они спокойно, ну, как бы переводят деньги с помощью там Visa, MasterCard и так далее. Правда, насколько я поинтересовался, делается это, ну, вот обналичивание таких денег, получение наличных с помощью Visa или MasterCard под достаточно большой процент. Там, от 2-5%. А на ваш взгляд, вот это как бы это за что платят крымчане, те, кто приезжают сейчас в Крым, от 2-5% за получение наличных денег?
Может быть, там есть дополнительная процедура эквайринга, либо есть карты, которые выпущены по так называемым брендингам, когда вы знаете, у них есть внутренняя российская платежная система МИС, по-моему. И есть возможность такая, когда вы получаете одну карту, но на ней ставятся два бренда, вот это называется тубрендинг. Но обычно такие карты тут дороже, потому что по ним идет дополнительное обслуживание, как бы сразу в системах. Mm-hmm. То есть банк, который ее выпускает, он платит ревизии и платит соответственно ИР. Вот. Но я физически таких карт российских я еще не видел, по очереди не щупал, это как не держал, но теоретически такое возможно.
Понятно. Виталий, вот смотрите, сейчас вот после того, как Сбербанк в Украине поменял владельца, вот означает ли это, что Сбербанк может расширить свое присутствие на территории Крыма? Как вы думаете?
Он еще не поменял.
Не поменял.
Вот документы находятся в стадии согласования. Это первое. Второе, знаю желание руководства Сбербанка получить доступ, или точнее возобновить доступ к зарубежным финансовым рынкам, я думаю, что вряд ли топ-менеджмент банка захочет присутствовать в Крыму. Может быть, на уровне какой-то дочерней структуры, либо скрытой дочерней структуры, да, то есть может быть как-то таким образом, может быть там финансирование каких-то специальных проектов больших там, но ни в коем случае не розница, ни в коем случае не физическое присутствие, потому что санкции для этого банка практически будут губительными.
Угу. Значит, господин Мельников, Андрей Мельников, это министр экономического развития Крыма, сказал, что в течение 2 лет он ожидает, что увидит открытие в Крыму новых банковских структур. Материковые банки, впрочем, он заметил, не открывая своих отделений, вполне возможно, изберут тактику открытия здесь своих дочерних структур. Насколько вообще реально сейчас присутствие банка без открытия таких физических подразделений?
Абсолютно нереально, потому что каналы, дистанционные каналы продаж, они не развиты, даже у нас есть на материке, а только в Америке, в Крыме, тем более часть банков находится так под санкциями, в том числе под украинскими. Я думаю, что это очень маловероятно.
Ну, вообще, теоретически это возможно, насколько я понимаю. То есть, таким образом банк как бы может оставаться на территории России, да, а заходит просто как бы, ну, вот и предоставляет услуги по интернету.
Ну, теоретически, да, это возможно, но есть свои пределы, понимаете. Вы не можете там вести деятельность физическую с клиентами, оставлять посттерминалы и так далее по территории Крыма, а сами декларировать, что вы не заходите. То есть здесь как бы нельзя быть чуть-чуть беременным, да, вот так нельзя, как бы, либо вы присутствуете, либо нет.
Понятно.
А интернет – то только определенная категория бизнеса.
Понятно. Спасибо. Виталий Шапран, главный финансовый аналитик агентства «Эксперт Рейтинг», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете слушать нас сейчас на средних волнах, но мы вот через несколько минут, буквально через минуту, мы уходим из со средних волн, но продолжаем с вами работать еще целый час. Смотрите наши трансляции на канале «Крым Реалии» в YouTube. Ставьте свои вопросы, задавайте их нашим гостям. В следующие полчаса, сразу же после выпуска новостей, мы будем говорить о том, что происходит с потребительскими настроениями россиян. Почему эти самые россияне не горят желанием приезжать на отдых в Крым? Куда они собираются увести свои деньги? Об этом подробнее в программе «Крым Реалии» через 5 минут после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Слушайте программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Американский сенатор назвал Россию главной угрозой мировому порядку. В крымские лагеря завозят российских силовиков. В Керчи митингуют работники металлургического завода. Сейчас подробнее. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что президент России Владимир Путин и его страна являются большей угрозой для международной безопасности, чем группировка «Исламское государство». При этом в своем интервью в ходе посещения Австралии Маккейн отметил, что американский сенат будет стремиться продлить санкции в отношении России в связи с вмешательством в ход президентских выборов в США, в котором многие обвиняют Кремль.
Я думаю, що ІДІЛ робить страшні речі, але саме Росія намагалася і намагається зруйнувати фундаментальні засади демократії і, зокрема, змінити результат виборів у Сполучених Штатах. Так намагалися вплинути на вибори у Франції. Тож я бачу Володимира Путіна, який розчленовує Україну, суверену державу, який тисне на країни Балтії. Тож Росія зараз – це найбільший виклик, що стоїть перед нами.
Ранее сенатор Джон Маккейн неоднократно высказывался в отношении России и ее президента. В феврале он предложил лидеру США Дональду Трампу вместе взять другой курс, дать Украине оборонительное летальное оружие и сохранить санкции в отношении России.
В места детского оздоровительного отдыха, расположенные в аннексированном Крыму, командируют сотни российских силовиков. Это будет сделано с целью повышения безопасности детей на курорте, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, в Крым и Краснодарский край соседней России дополнительно направят 700 сотрудников МВД с 1 июня по 31 августа. Также Колокольцев отметил, что силами подразделений транспортной полиции и госавтоинспекции предусмотрено сопровождение организованных групп детей при следовании их в места отдыха. Россия с каждым годом увеличивает количество силовиков на полуострове. На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал список объектов, подлежащих охране Росгвардии в Крыму. В документе находятся здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма и Севастопольского городского суда. Также указаны здания избирательных комиссий на полуострове, банки, аэропорт Симферополь и территория детского центра «Артек». Рабочие предприятия «Керченский металлургический завод» вышли 29 мая на митинг. Около 200 работников завода требуют у подконтрольного Кремлю руководства Крыма выплатить долги по зарплате. Назначенный Москвой министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта пообещал, что цех эмалированной посуды запустят 1 июня. Правда, работать он будет не над заказами. Васюта предлагает специалистам-промышленникам вместо основной работы мести территорию завода.
44-я ФЗ не прекращает работы предприятия, а накладывает всего лишь определенные требования на нее. С 1 июня начинаем запускать работу на цехе эмалированной посуды.
А что мы будем делать?
Надо будет подметать, значит подметать.
Накануне 28 мая директор Керченского металлургического завода Сергей Кураж подписал приказ о возобновлении производства и выводе работников предприятия из вынужденного отпуска. Однако рабочие вышли на митинг, потому что обещаниям чиновников они больше не верят. Также на митинге присутствовал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев. Через час общения с разъяренными керчанами Бахареву резко стало плохо, и его увезли на скорой помощи. Пятеро дипломатов посольства России в Молдове объявлены персоной нон-грата. Им предписано покинуть страну в течение 24 часов. Посол России Фарид Мухаммедшин подтвердил эту информацию. Пророссийский президент страны Игорь Дадон решительно осудил решение молдавского МИДа. Среди высланных дипломатов помощник военного атташе посольства России в Молдове Александр Грудин. В марте спецслужбы страны обвинили его в вербовке и получении секретной информации от бывшего депутата парламента Молдовы Юрия Балбачану, которого арестовали 17 марта. Его обвиняют по статьям «Измена родине» и «Шпионаж». Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Еще раз доброе утро. В Крыму 9 часов 5 минут. С вами Александр Янковский. Это радио «Крым Реалии». Значит, о чем мы будем говорить? Прежде всего, как мы будем говорить? Значит, дальше мы пока что не вещаем на средних волнах, но вы можете смотреть и слушать нас на нашем канале в YouTube. Канал наш называется «Крым Реалии». Прямо вот сейчас нас смотрит сотни человек и комментирует. Самые интересные комментарии будут зачитаны в нашем эфире. Значит, также вы можете позвонить нам по телефону 8 810 06 926 или по киевскому номеру телефона 044 490 2905. о чем мы будем говорить, вот теперь пришло как раз то самое время. Значит, традиционно все жалуются на то, что плохо живут. Правда, у кого-то суп жидок, а у кого-то жемчуг мело. Ну вот как раз о настроениях, о том, как люди оценивают, реально ли они и реалистично оценивают свое состояние, в первую очередь материальное, этому мы посвятим следующие 25 минут радио «Крым Реалии».
Прямой эфир.
Ну, а для начала я предлагаю посмотреть, точнее, ну да, кто-то посмотрит, а кто-то и послушает, наш небольшой репортаж о том, что же происходит с уровнем жизни в Российской Федерации. Наверное, это не просто так, что в этом году, по оценкам российских туристических операторов, уже на 37% меньше россиян собираются приехать в Крым, чем в 2016 году, тоже далеко не рекордом. А как себя ощущают россияне с новыми доходами? Привыкли ли они к новому уровню бедности? Вот об этом мы и поговорим через несколько секунд.
Репортаж.
Уровень жизни в России падает. Социологи отмечают рост апатии россиян. Об этом говорят итоги годового исследования экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Более половины населения считают, что в экономике страны происходят изменения в худшую сторону. В самой тяжелой ситуации в России находятся пенсионеры.
Вот я вам скажу свою пенсию. 8700. Вот скажите, на что ее может хватить? Вот ни на что.
Хватало работу всякую. Мне все равно было белая или черная зарплата. Мне лишь бы детей поднять. Вот пришло время пенсии. 7,74 рубля. И что? И куда? Вынуждена работать.
Да если бы не дети, я бы вообще с голоду бы подохла. Вот честно говорю. Вот слава богу, что у меня дети вот еще такие, что помогают, продукты там покупают. Я себе больше ничего.
Хорошо, что они живут. Главное, чтобы им хватало. А народ, что народ? Народ еще не то переживет.
Эксперты отмечают, россияне пытаются привыкнуть к плохому. Большая часть людей считает, что их личное экономическое положение – это временное явление, неблагоприятный период, который необходимо пережить. Поэтому эти люди не задумываются над тем, что можно сменить род профессиональной деятельности, найти вторую работу или получить дополнительное образование. Они выживают за счет сокращения потребления товаров и услуг, а о каких-либо сбережениях речь вообще не идет. При этом в правительстве уверены, что уровень жизни в России растет, так утверждает российский премьер Дмитрий Медведев.
Я хотел бы, чтобы мы все-таки все вместе ценили тот политический результат, в создании которого мы принимали участие. Уровень жизни, уровень доходов населения, он растет.
Но есть в России две сферы деятельности, где люди действительно чувствуют на себе рост уровня жизни. Это силовые структуры, а также занятые в государственном и муниципальном управлении. Социологи предупреждают, падение уровня жизни в России ведет к сокращению доходов и росту теневой занятости. Другие последствия – усиление миграционных настроений, рост ксенофобии и мигрантофобии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалия». В Крыму 9 часов 9 минут. И далее о социальных настроениях. О социальных настроениях в России мы будем говорить с Дмитрием Логиновым, старшим научным сотрудником лаборатории исследований социального развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Дмитрий, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Дмитрий, ну, на самом деле, очень интересное исследование, потому что очень часто, знаете, политики разные, самые разные вещи обещают людям, а мало кто вообще хочет послушать людей, что им действительно надо, а еще меньше политиков, знаете, хотят разобраться, в каком состоянии действительно пребывают люди, как они сами оценивают свою жизнь. Поэтому то, что вы делаете, действительно очень интересно. И у меня сразу же несколько вопросов. Вот по вашей оценке, да, вот как можно... Какой можно сделать вывод из всего вашего исследования, из всех этих данных, которые вы получили? Вот как ощущают на сегодняшний день свое экономическое состояние россияне? Вот именно свое, не состояние в целом страны, а свое личное состояние своей семьи, например.
Наше исследование позволяет анализировать данные оценок собственного положения в посткризисный период. Я напомню, что во второй половине, в конце 2014 года, произошли события, которые сейчас можно оценивать как острая фаза социально-экономического кризиса. И если посмотреть на динамику настроений и оценок, то в конце 2014 года у населения случилось состояние некоторого шока. И мы можем вспомнить, что доходило до несколько истерических даже, я бы сказал, стратегий, когда население массово старалось сбросить рубли, покупали в магазине третий телевизор, не думая о том, насколько он нужен. Лихорадочно приобретали валюту по крайне невыгодным курсам обмена. В общем, это было серьезное настроение и серьезное состояние шока.
Но вот смотрите, такое же состояние шока, оно же не может быть вечным, да? То есть, ну, вот сколько оно продлилось, такое состояние?
Состояние шока закончилось к концу первого квартала 2015 года. То есть мне бы хотелось для выстраивания логики говорить о трех точках. То, что мы можем делать, это апрель 15-го, апрель 16-го и апрель 17-го года, конец первого квартала каждого из прошедших трех лет.
Так.
И к концу, и к апрелю 2015 года возникло такое, сформировалось такое нормальное отношение к ситуации, которое характеризовалось тем, что кризисные явления затронули все группы населения и чувствовали себя защищенными, неуязвимыми от кризисных явлений не более 10% населения. А 20% населения заявляли, что кризисные явления затронули их в сильной, существенной степени. К первому кварталу 2016 года доля сильно затронутых повысилась до трети населения. А к последнему замеру, последней оценке 2017 года, это опять примерно четверть населения затронуто кризисом в сильной степени, и около 17-18% нам заявляют, что они к настоящему моменту не испытывают на себе серьезных негативных влияний. Угу. Это если говорить про влияние вот кризиса и негативного экономического, негативной экономической ситуации лично на людей и на...
На их ощущения, да, как бы. Давайте вот я хочу, насколько это коррелирует вообще с реальным состоянием. Вот по словам директора Института социального анализа и прогнозирования Татьяны Малевой, экономическая ситуация в России напрямую отражается на оплате труда. Например, в 2015 году заработные платы в среднем упали на 10% и практически не выросли в 2016 году.
Мнение.
При относительно высоком уровне занятости и низком уровне безработицы за все плохое на рынке труда у нас платит заработная плата. Российская экономика тут же реагирует снижением заработных плат, но что такое массовая безработица, которая становится социально значимым фактором в стране, мы не знаем. Особенно болезненным, конечно, был 2015 год, когда заработная плата упала почти на 10%. Действительно драматическое падение. И на этом фоне в 2016 году происходило легкое повышение заработных плат, которое, тем не менее, не смогло компенсировать падение денежных доходов населения и не смогло предотвратить нарастание бедности в стране.
Мнение.
Ну, вот такое мнение. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». С нами на связи Дмитрий Логинов, старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития. Дмитрий, а какой выход из данной ситуации выбрали вот россияне по результатам вашего опроса?
Россияне выбрали вариант, то, что мы называем пассивной адаптацией.
Что это значит?
Это означает, что в отличие от предыдущих социально-экономических кризисов, в отличие от, например, от выхода из кризиса 90-х годов прошлого века, массовые группы россиян не нашли возможности реализации эффективных адаптационных практик. Это значит, что, например, в 90-х годах прошлого века россияне смогли ответить на кризис тем, что массово осваивали новые перспективные профессии. Массово выходили в предпринимательство, в индивидуальное предпринимательство, в эффективную самозанятость. Россияне массово увеличили востребованность и получение высшего и дополнительного образования, переобучение. То есть это были эффективные адаптационные практики, это было что-то такое, чего раньше не было, что появилось в экономических стратегиях россиян. Новое. И это были эффективные практики, и до сих пор...
То есть они позволяли, эти практики позволяли выйти из экономического такого, ну вот, не знаю, застоя, стагнации или кризисной ситуации?
Социально-экономические условия, социально-экономические институты позволили населению воспринять и массово воспроизводить что-то новое и эффективное, а успешная реализация этих практик позволяла людям, массовым группам населения, выходить из негативных последствий кризиса и не только выходить в моменте, но и позволяли получать, создавать фундамент дальнейших эффективных социально-экономических практик.
Дмитрий, а чем отличается вот ситуация конца 90-х годов от того выхода, который сейчас выбирают россияне?
Ситуация отличается принципиально, потому что мы сейчас не видим чего-то нового, массового, эффективного и перспективного. Население, во-первых, массово вынуждено было экономить, и население массово экономит до сих пор. Это касается всех групп населения, и менее обеспеченных, и более обеспеченных, но, естественно, касается в разной степени, потому что менее обеспеченные были вынуждены существенно сокращать первичное потребление. Одежда, еда, причем та одежда и еда, которая относится к предмету первой необходимости. Более обеспеченные группы населения массово сокращали рекреационные расходы, то есть расходы на отдых, расходы на проведение досуга и ту часть одежды и продуктов питания, которые не относятся к первичным необходимым.
Дмитрий, а как долго возможно вот жить в таком состоянии вот экономии? Вот на что надеются россияне, которые решили просто, ну хорошо, давайте вот сейчас тяжелые времена, мы затянем пояса, и вот как долго готовы опрошенные вами россияне жить, так существовать?
Россияне предполагают, что и предполагали за все три года наблюдений, что кризисное явление в экономике скоро закончится. То есть, во-первых, это надежда на окончание кризисных явлений. И мы видим, что к сегодняшнему моменту острая фаза кризиса действительно оказалась преодолена. То есть снижение дохода, дальнейшее снижение доходов практически прекратилось, а россияне в своих доходах и в своих ожиданиях наконец достигли дна, о котором так много говорилось, и на этом дне, что называется, залегли. Оценки показывают, что сегодняшняя социально-экономическая ситуация для россиян крайне неудобна, то есть они не чувствуют себя комфортно, они по-прежнему вынуждены экономить, но в большинстве случаев это надежды на то, что государство так или иначе придет на помощь. И это вполне осознанная стратегия, потому что все последние годы мы видим, что росла занятость в государственных и окологосударственных предприятиях, организациях. Доходы от предпринимательской деятельности у россиян заметно снижались. И сегодня доходы от предпринимательской деятельности в общих доходах россиян – это около 7,5%. В начале 2000-х годов, в конце 90-х, это было более 11%, то есть крайне существенное снижение. И мы видим, что согласно оценкам наших соотечественников, наиболее перспективные и наиболее стабильные рабочие места – это рабочие места не в бизнесе, а это рабочие места в государственных, около государственных компаниях.
Понятно. То спасибо.
Есть надежда, угу. То есть такая разумная надежда на то, что ситуация вырулит, и государство нам поможет. Угу. И еще один важный фактор адаптации – это личное подсобное хозяйство. И мы видим, что за последние 3 года востребованность личного подсобного хозяйства существенно возросла. И это касается не только малообеспеченных, но и среднеобеспеченных россиян тоже.
Спасибо. Дмитрий Логинов, старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Ну вот, кстати, Дмитрий говорил о том, что россияне в 2015 году, вот они столкнулись с таким, ну вот, очень ярким проявлением кризиса. А вот по словам руководителя отдела изучения доходов потребления Левада-центра Марины Красильниковой, россияне, начиная с 2015 года, осознали, что текущее снижение благосостояния – это надолго.
Мнение.
Бедных стало больше, но не так драматически больше, как значимость тех существенных перемен, которые произошли в 2015 году. Существенность этих перемен состоит в том, что именно в этот период массовый российский потребитель понял и начал смиряться с тем, что период более или менее роста, улучшения материального благосостояния, затянувшийся на там, почти 15 лет, он, пожалуй, что завершен. И те экономические трудности, которые сейчас переживаются страной, они надолго. В отличие от прежних экономических кризисов, которые были в конце 90-х, когда восстановление в той или иной мере происходило достаточно быстро.
Мнение.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», в Крыму 9.23. Мы продолжаем эту часть нашей программы. Будем дальше говорить с российским политологом Игорем Эйдманом, а будем говорить про уровень жизни россиян и про результаты недавнего социологического исследования. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Игорь, ну, вообще очень интересная ситуация. Вы смотрели результаты этого исследования, по крайней мере, ну, тот пресс-релиз, который был выпущен?
Ну, я мельком так смотрел, не очень внимательно.
Да, ну вот смотрите, я увидел там очень интересные данные о том, что лучше других себя вот в этом кризисе чувствуют люди, которые связаны там либо с бюджетом, либо с силовыми структурами. Вот, ну, я не знаю, это, по-моему, не удивительно, да? Или есть чему удивиться?
Удивительно, им повышают, особенно силовикам, да, представителям правоохранительных органов, в армии зарплат повышается довольно быстро и, в общем-то, успевает за инфляцией.
А откуда тогда берутся деньги? Если бизнес стагнирует, если вот мы сейчас только что говорили с Дмитрием Логиновым, российским экономистом, и он говорит о том, что вот в бизнесе доходы падают, ну откуда тогда берутся деньги для выплат бюджетникам и силовикам?
Ну, надо просто смотреть, как принимаются наши бюджеты, да, ежегодные. Не всем бюджетникам, конечно, повышают, а именно и прежде всего силовикам, правоохранителям, бюрократам, начальникам всяким разным российским. Им зарплату повышают регулярно, и в бюджете доля расходов на управление, на правоохранительные органы, она не уменьшается. То есть, как бы, как пел один певец, да, российский, и пускай в лесу все обглодано, но зато волкам кушать подано. То есть, да. Бюрократы и силовики о себе не забывают, какие бы кризисные явления не были в экономике.
Но знаете, кушать подано-то, ну, может быть, да, но откуда деньги, если, ну, цены на нефть уже далеко не такие, как были там в 2013 году, других каких-то особых источников наполнения бюджета нет. А откуда деньги, на ваш взгляд?
Ну, вы понимаете, Россия огромная страна, очень богатая страна, богатая ресурсами. Да, цены немного упали, несколько упали, на нефть там посильнее, да. Тем не менее, все равно огромное количество ресурсов идет за границу, там лес, нефть, газ, золото, металлы и т.д. и т.п. Конечно, деньги какие-то есть, да. Конечно, да, в результате кризиса количество этих денег сокращается, но за счет перераспределения в пользу государственных силовых структур в пользу бюрократии. Это они, то есть сами бюрократы, начальники, силовики, это мало замечают. Угу. Замечают это люди простые и необеспеченные.
А вот, кстати, Игорь, скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, вот в конце 90-х годов, когда был действительно такой серьезный экономический кризис, по оценкам российских экономистов, тогда многие россияне выбрали такой путь преодоления этого кризиса, как либо открытие собственного бизнеса, либо переобучение, либо, ну, в общем, какая-то другая экономическая активность, или обучение, приобретение новых навыков, то почему в 2014-2015 году большинство россиян, если верить данным этого исследования, у меня нет оснований им не доверять, почему же они избрали путь просто сокращения расходов, то есть ничего не делаем, а оно само как-нибудь рассосется?
Не, вы знаете, ситуация какая в стране? Не только доходы сокращаются, но и условия для самостоятельной экономической деятельности, для открытия бизнеса, для каких-то экспериментов на рынке, да, создания каких-то новых производств, не знаю, новых бизнесов. Эти условия, они все ухудшаются, и люди понимают, что шансов-то нет в этой ситуации. Кризисной, с одной стороны, с другой стороны, ситуации диктатуры, бюрократии жесткой, да, какой-то создать свой бизнес и как-то выжить самостоятельно на рынке. Вся надежда только на экономию.
Угу. Ну, логика понятна, во всяком случае. А, тогда попробуй, пожалуйста, объясните мне еще одну логику. Значит, вот социологический опрос, проведенный Левада-центром, вот это вы точно слышали. Значит, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 82% избирателей, которые точно придут на выборы, проголосовали бы за Владимира Владимировича Путина. Кстати, значит, за год до прошлых выборов электоральный рейтинг Путина был 68%, накануне выборов 2008 года 43%. Что происходит? Ситуация становится хуже, а рейтинги растут.
Да вы знаете, вы верите в эти рейтинги? По-моему, это уже просто неприлично в эти рейтинги верить. В условиях авторитарной страны, да, в условиях тотальной пропаганды, в условиях военной истерии, которая накручивается, вообще верить в какие-то рейтинги очень сложно, потому что люди отдают ответ... Люди просто, во-первых, с оппозиционными взглядами, они боятся выражать свое мнение публично. И, кстати, тот же Левада-центр делал опрос, в результате которого стало понятно, что больше четверти граждан боится говорить правду интервьюерам на острые политические темы.
Понятно. Спасибо. Игорь Эйдман, российский политолог, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Кстати, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений Яков Меркин полагает, что серьезный рост вот вообще социальной и политической напряженности в России возможен не сейчас, а при снижении валового внутреннего продукта в 3 раза. Потому что сейчас на самом деле произошло только где-то падение доходов, опять-таки по оценкам экономистов, в 1,5 раза, а до 3 раз, эти данные не достигли. Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире радио «Крым Реали» сейчас 9:29, через несколько секунд вы сможете послушать новости, и мы продолжаем наше вещание. Меня называют Александр Бенковский. Вы также можете, значит, прокомментировать нашу трансляцию на канале «Крым Реали» в YouTube, или же позвонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это телефон для крымчан, а телефон для жителей материковой Украины 044-└
Вы слушаете программу «Крым Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Сенат Нидерландов проголосует соглашение об ассоциации Украина-ЕС. В Симферополе строят новый терминал аэропорта. Четверть всех крымских продуктов подделана. А сейчас подробнее.
Сегодня Сенат Нидерландов проголосует соглашение об ассоциации Украина-Евросоюз. Ранее премьер-министр страны Марк Рютте сообщил, что голландский Сенат поддержит украинскую интеграцию в ЕС. По его словам, предварительные дебаты прошли хорошо, поэтому для голосования и ратификации преград нет. В случае положительного решения правительство сможет ратифицировать этот документ. В феврале в Нидерландах Нижняя палата парламента уже проголосовала за ратификацию соглашения. Нидерланды остаются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала соглашение об ассоциации Украина-ЕС. По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016-го и в котором приняли участие 32% голландских избирателей, более половины из них высказались против соглашения с Украиной. Референдум носит рекомендательный характер. Новый терминал аэропорта Симферополь в аннексированной крымской столице введут в эксплуатацию вовремя. Об этом сообщил руководитель подрядной организации Игорь Набойченко. По его словам, на данный момент на месте строительства завершен комплекс работ по подготовке фундамента и начаты работы по инженерным коммуникациям. В двухлетнем договоре с заказчиком предусмотрены 14 контрольных дат для хода возведения, 9 из которых уже пройдены, уверяет Набойченко.
На сегодняшний день завершены работы по подготовке фундамента. Бетонные работы все завершены 9 июня у нас контрольная дата, это окончание металлоконструкции. Сейчас на стадии завершения колонны все стоят, укладываться будут фермы. Ну и начаты работы по кровле, по фасадам, по инженерным коммуникациям.
На прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян сообщил, что украинская сторона совместно с Международной организацией гражданской авиации работает над восстановлением контроля воздушного пространства над Черным морем. После аннексии полуострова Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила любые полеты на полуостров. Координировать перелеты в Крым могут только украинские диспетчеры, заявили в Европе. На данный момент в Крым вместо международных компаний совершают рейсы лишь несколько российских организаций. Водителю фуры, которая утром 25 мая попала в ДТП на Крымской трассе, придется заплатить за пропавший груз 1,5 миллиона рублей. Мороженых кур из разбившейся фуры растащили с места аварии жители соседних поселков. Об этом сообщают крымские средства массовой информации. ДТП произошло около 4 часов утра на участке трассы Керчь-Феодосия. Водитель фуры «Вольво» врезался в стоящий на обочине длинномер «МАН». Водитель остался жив, его госпитализировали в Керченскую больницу. В результате ДТП из фуры на дорогу высыпалось около 10 тонн мороженых кур, которых вскоре унесли с места аварии местные жители. В аннексированном Крыму 10% продукции животного происхождения не соответствуют качеству. Об этом сообщил руководитель российского Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, эти продукты просто небезопасно употреблять в пищу. Данкверт сообщил, что еще больше продуктов на полуострове сфальсифицированы. Четверть всех съестных товаров в Крыму – это подделка. Российский Россельхознадзор собирается вернуть себе полномочия по контролю качества крымской сельхозпродукции, которые в прошлом году были переданы местным российским властям.
Я бы в Крыму проводил бы непосредственный эксперимент, когда бы качество продукции и безопасность объединили, все это передали субъект, и сам субъект за это отвечал. Почему? Потому что здесь легко контролировать, кроме всего прочего. Переправа есть, пока, ну даже мост будет, понимаете, и всегда можно непосредственно выборочный мониторинг делать и смотреть, что везут.
В феврале директор экспертного департамента негосударственного проекта «Росконтроль» Максим Рудаков сообщил, что около половины всей молочной и мясной продукции в России является фальсификатом, где внутреннее содержание продуктов не соответствует его официальному составу. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На приемнике. Компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
И с вами снова радио «Крым Реалии». С вами снова радио «Крым Реалии». У микрофона Александр Янковский. Напоминаю, что теперь мы... Вы нас можете слушать с 7 утра и до 10 часов утра каждый день. А на средних волнах на частоте 549 кГц 8.35 и 18.30 мы по-прежнему. Также в это же время можете слушать нас на частоте 107 FM на территории Крыма. Ну и, конечно же, смотреть прямые трансляции наших радиопрограмм на канале «Крым Реалия» в YouTube. Также можете заходить на наш сайт «Крым Реалия», читать текстовые материалы, которые прозвучат. Звучали у нас в эфире, ну и другие материалы, знаете, все не помещается в радиоэфир. Звоните нам бесплатно по номеру телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для крымчан. Ну а жители других украинских регионов могут присоединиться к беседе в студии по телефону 044 490 2905. И сейчас у нас следующие 25 минут мы будем говорить с гостем нашего эфира.
Гость эфира.
А гость эфира у нас Тарас Чухлип, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Украины. Здравствуйте, Тарас.
Добрый день.
Значит, для того, чтобы было нашим радиослушателям понятно, почему мы сегодня говорим, да, и о чем мы сегодня говорим, сейчас послушаем небольшую справку о той книге, которая будет представлена сегодня. Автор этой книги у нас в студии, но слушаем.
100 слов по теме.
Украинский историк Тарас Чухлип сегодня представит свою монографию «Казаки и татары. Украино-Крымские союзы 1500-700-х годов». В книге приводится анализ политических отношений между украинцами и крымскими татарами в этот период истории. В своей монографии автор напоминает, что братские отношения с Крымским ханством играли важную роль в становлении и эволюции украинского государства. А татарский фактор был приоритетным во внешней политике гетьманщины. Тарас Чухлип известен своими научными работами про отношения украинцев с тюрками, Крымским ханством и Османской империей. Не раз он высказывал мнение о том, что в условиях оккупации полуострова России очень важно исследовать историю отношений украинцев и крымских татар. Тарас Чухлип, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории Украины, автор более 400 научных и научно-популярных работ по истории Украины, России и Польши 16-18 веков.
100 слов по теме.
9.38, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, в нашей студии Тарас Чухлип. Тарас, давайте так, вот первый самый главный вопрос, вот который лично меня интересует как крымчан. А появилась бы вот эта книга, которую вы презентуете сегодня, представляете сегодня, если бы не события 2014 года, если бы не российская аннексия украинского полуострова Крым?
Ну, вопрос хороший. Вы знаете, сегодня проблема не только для граждан Украины, для крымских татар, украинцев и представителей других национальностей. Ну, нарушаются международные соглашения, оккупируется часть украинской территории. Конечно, историки есть гражданами Украины. И эта книга была ответом, я честно скажу, ответом на российскую оккупацию Крыма. Хотя я долго исследую. Начиная с 1990-х годов я исследую политику украинских гетьманов по отношению к Крымскому ханству. Еще в 1995 году у меня вышла статья, кстати, в Симферополе, мы проводили конференцию «Крым и Украина», и вышла статья «Крымская политика украинских гетьманов во второй половине 17 века». Потом, исследуя историю украинско-крымских отношений в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Варшавы, Кракова, конечно, в украинских архивах, я написал такую статью, очень она большая, имела, так сказать, ну, розголос украинской мовою. Она называлась «Петр, гетьман Петр Суховий вместе с Крымским ханством против России и Польши».
О каком времени? Извините, я...
О времени, да, я сразу... Тем, кто нас слушает, скажу, что Петр Суховей или Суховеенко, он был гетьманом Правобережной Украины в 1668-1669 году, и хан Адил Гирей как раз он был протектором Петра Суховея. Это был ответ на Андрусовское перемирие 1667 года, когда Россия и Польша поделила Украину по Днепру. Ну, до того времени мало знали о том, что украинцы, казаки, они противодействовали как Польше, так и России. Но если смотреть на то политическое состояние Украины, было очень мало воинских сил. И, конечно, нужно было приглашать соседей. Если Россия и Польша воевали против Украины, значит, приглашались или Крымское ханство, или Османская империя. Более известная территория, известная история с Петр Дорошенко, когда он пригласил Османского султана, подписал договор. Ничего плохого в этом договоре не было. Османская империя должна была выбить присутствие россиян, ну, московитов, и выбить присутствие поляков, и обеспечить Петру Дорошенко нормальное... такое государственное правление в форме гетьманата.
Да. Смотрите, Тарас, вы пишете, вот даже название вашей книги называется «Казаки и татары. Украинско-крымские союзы 1500-1700-х годов». А вот мы даже сейчас про какие-то события, которые произошли, например, там 2 или 3 года назад, не можем вот на 100% сказать с достоверностью, что это было именно так. А тут вы заглядываете в историю на 500 лет назад и пишете работу, что вот это было именно так. На основании каких документов?
Ну, кто-то из великих сказал, что настоящая история – это есть история 500-летней давности, когда нету уже там пра-пра-пра, когда нету каких-то претензий один к одному государств, народов и так
личных
далее.
Личных каких-то, да,
отношений. Да, личных отношений, вот, таких недружественных. Я писал, я уже сказал, я работал в архивах, и очень долго работал в архивах Польши, где развивалась османистика, где развивалась тюркология, в том числе и крымознавство. В Советском Союзе, в Украине это было запрещено делать. У нас тюркологические центры были в основном в Москве, туда собирали все лучшие силы, и там писалось, конечно, об отношениях там, Московского царства с Османской империей и так далее, и так далее. И вот в архиве главном в Варшаве я нашел фонд «Крымские татары», и там очень много документов относительно отношений между крымскими татарами и казаками в 17-18 столетии.
Угу. Ну, а хорошо, то есть вот эти документы, они существуют, да?
Конечно,
которые,
да.
Не знаю, письма, да, описания, какие-то дипломатические документы.
Да.
А насколько, тем более там в 16-17 веке украинцы уже ощущали себя как такая, знаете, единая, может быть, даже не единая сила, а вот отдельная сила, то есть что они не относились ни к польскому государству, ни к московскому государству.
Ну, мы можем сказать, что уже в начале 17 века, ну, например, в Польше, если мы уже так близко говорим больше об этом государстве, там издавались... законодательство их страны. То есть семьи Речи Посполитой, они постоянно оговаривали разные проблемы, публиковали такие, вот они еще тогда назывались конституциями, такие небольшие постановления, их печатали в своем таком издании «Volumina Legum». Это «Volumina Legum», оно и существует до сегодня, можно, оно есть в интернете, можно заглянуть, единственное, там на латыни и на польском языке написано, и вот там 1600, например, 13 год. Пишут польские депутаты Сейма Речи Посполитой, что казаки с Украины, они не подчиняются ни польским королям, ни великим литовским князьям, ни османским султанам, и они действуют, как они захотят, самовольно. То есть, и дальше мы видим почти каждый год, что казаки действуют самовольно, они ходят походы, они собирают дань там с тех территорий, которые ну, должны польским королям подчиняться. То есть мы видим, что с начала 17 века, и это уже, если говорить о крымско-казацких договорах, отчетливо видно. В 1624 году, я договорю, чтобы не забыть мысль, в 1624 году войско Запорожское, оно подписывает договор с Шахин-Гиреем, претендентом на крымский трон, что оно будет его поддерживать в этой борьбе за крымский трон. И в 1624 году гетьман Михаил Дорошенко, прадед Петра Дорошенко, о котором мы уже говорили, подписывает такую договоренность. Как это понимать? Если казаки были подчинены как будто польскому королю, а тут они сами без там, влияния польского короля, без влияния Варшавы подписывает договор с
Бахчисарай. Я поэтому и задавал этот вопрос, да, для того, чтобы стало понятно радиослушателям, что казаки представляли собой отдельную политическую силу, и вряд ли бы, допустим, тот же самый крымский хан стал бы подписывать договор с каким-то, ну не знаю, с какими-то просто людьми, а не с людьми, которые представляли себя отдельную политическую силу или какое-то там отдельное отдельное государство на той или иной стадии развития. Кстати, чем закончилась вот этот знаменитый поход Дорошенко, ну, Михаила Дорошенко в Крым? Это 627 уже был?
Да, 627, 628 год. Тогда, к сожалению, не удалось сделать то, что замыслили Шахин-Гирей и Михаил Дорошенко. Более 1000 казаков, которые обороняли Бахчисарайский дворец от войск Ногайского, Мурзы и Кантемира, который выступил тогда против Крымского ханства, тоже Ногайская Орда выступала за, по сути, самостоятельность и напрямую хотели подчиняться османскому султану, а не Крымскому хану. И шла такая междоусобная война на территории Крымского ханства, Северно-Причерноморья. И Михаил Дорошенко со своими казаками брал участие во многих битвах, и он там и нашел конец своей жизни. То есть он был убит. Гетьман, очевидно, об этом нужно говорить, об этой истории. Но можно говорить еще о том, что Богдан Хмельницкий тоже был Бахчисарай и подписал постановление, оно более известно, с Ислам-Гиреем III. Мало того, Богдан Хмельницкий не единожды был Бахчисарай. И вот как современники, крымские летописцы описывали эту историю, что как Богдан Хмельницкий пил чай с Ислам-Гиреем, это очень интересно, даже существует поэма об этой истории. Тимош Хмельницкий, сын Богдана Хмельницкого, он оставался в Бахчисарае долгое время как такой политический заложник. Ну, это было на то время очень такая история, когда другая страна должна была по отношению к той стране, с которой подписывал договоренность, они отправляли своих родственников в ту или иную страну, чтобы они были такие политические заложники и эти договоренности исполнялись.
Димаш потом вернулся в Украину с ним. Да, да, там другая уже была история. А давайте так, у меня есть вообще интересный вопрос. С чего вообще начинаются отношения политические Крымского ханства и Украины? Да, вот я так понимаю, что они не могли начаться раньше 1449 года, когда было образовано, собственно, вот Крымское ханство. А когда вот стали действительно, появились первые договора между Крымским ханством и Украиной?
Вы знаете, вот где-то через 3-4 года Украина и крымские татары, мы можем праздновать 500-летие вот таких договоренностей между двумя странами или двумя народами.
1520 год?
Да, в 1521 году Астафий Дашкович, это украинский староста, он был от Великого княжества Литовского, ну, по сути, он имел такие полномочия, что мог подписывать сам договора, потому что он был черкасским каневским старостом, это, по сути, было большое государство в государстве, он руководил казаками, еще тогда разрозненными такими ватагами казаков, вот, и он подписал такой договор с Мехмед-Гиреем, и вместе они пошли на Астраханское ханство, отвоевывать Астраханское и Казанское ханство у московских царей.
Так, то есть вообще интересный поворот.
Это такая история. И потом еще состоялись еще два таких
похода. Так, подождите, извините, давайте уточним. Отвоевали?
Повоевали хорошо Московское царство, писали, что, вообще завоевали все города вплоть до Москвы, потом отступили и не отвоевали. Ну, еще был такой поход в 1531 и 1535 году. Они снова же таки, только на короткое время можно говорить, что они одержали победу, но потом отступили.
Тарас, скажите, пожалуйста, в чем был интерес взаимный, да? В чем был интерес Украины к Крымскому ханству? В чем был интерес Крымского ханства по отношению к казакам к Украине?
Ну, моя книга в основном о военно-политических договорах, их можно более 10 этих договоров насчитать, но были и торгово-экономические отношения.
То есть не только речь идет о военных союзах.
Не только о политике, не только о войнах, не только о дружественных союзах, таких военно-политических, но и о торговых отношениях. Мы видим, что если говорить об истории консульской службы Украины, и вот сегодня в дипломатической академии там мы пишем такую книгу, то первая консульская служба по существу была в Бахчисарае, представители Запорожской Сечи, казак, он в 1540-х годах исполнял такие обязанности, он следил за тем, как купцы Запорожской Сечи приезжали в Крым, покупали там, ну, разные обмены, или покупали разные товары, там рыбу, соль, везли на Запорожскую Сечь, и снова же, так как крымские татары, они тоже ездили на Сечь, ездили в Украину, торговали, и мы можем сказать, что очень большая торговля была между этими странами. Даже Богдан Хмельницкий в 1650-х годах, у него была такая договоренность с турецким султаном, и мы видим в этом проекте договора между Богданом Хмельницким и турецким султаном Мехмедом IV Авджи, что представитель украинского гетьманата должен быть в Стамбуле и смотреть за тем, как торгуют украинцы-казаки вот этими товарами, которые поставлялись на Черное море, и дальше шли в порты Черного моря, и дальше шли в Европу там и по всему миру.
То есть он должен был следить за соблюдением прав, по большому счету, да, украинских купцов, которые были на тот момент в Стамбуле. А, тем не менее, вот если, это там 16 век, 17 век, когда можно говорить о том, что вот когда заканчиваются отношения? То есть, ну, всегда имеет начало, всегда имеет конец. Конечно. Была ликвидирована Российская империя и Крымское ханство, да, и Запорожская
Сечь. Почти одновременно. Мы знаем, Запорожская Сечь была упразднена в 1775 году. Крымское ханство – это тоже Кючук-Каиножирский мир 1774, потом 1783 год, смещение хана и так далее. То есть, почти одновременно мы можем сказать, что и Крымское ханство, и украинские гетьманаты, Запорожская Сечь, они были упразднены Российской империей. Вот. Ну, Российской империи уже не надо было та воинская сила казаков, хотя казаки не только выступали на стороне Российской империи, а мы знаем, что Петр Калнышевский, последний атаман Запорожской Сечи, он пострадал в том числе и за то, что он, как в манифесте Екатерины II писалось, что он не хотел воевать с крымскими ханами, а хотел укладывать с ними союзы и не хотел с ними воевать. Ну, это очень отслеживалось теми службами Российской империи. Они смотрели, что Запорожская Сечь и Крымское ханство могут объединиться, и это будет очень большая сила на юге, и таким образом были упразднены эти государства.
Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим с Тарасом Чухривым, автором книги «Казаки и татары. Украинские и Крымские союзы 1500-1700-х годов», и презентация этой книги состоится сегодня в 13 часов.
Да, в Крымском доме, приглашаем всех.
Это Крымский дом, который находится в Киеве. У нас сейчас на связи Сергей Громенко, крымский историк, кандидат исторических наук, один из авторов «Крым Реалии». Сергей, доброе утро.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, Тарас.
Тарас слышит. Сергей, такой очень интересный вопрос. Вот с точки зрения популяризации, а что вот дает такое знание того, что происходило 300-500 лет назад для сегодняшней ситуации?
Ну, пожалуй, начнем с того, что если принять там все крымско-украинские отношения в эти годы, конечно, за такой круг 100%, то из него мы видим, что 25%, четверть этого круга, это черная легенда, которая сосредоточена исключительно на набегах, разорениях, грабежах и тому подобных эпитетах, которые употребляются в советской и в российской пропаганде по отношению к военным операциям Крымского ханства против Украины. И еще 25% это великие героические походы запорожских казаков для освобождения пленников, восстановления справедливости и славы казацкой. И это, в принципе, тоже можно прочитать в учебниках, правда, уже в других. А вот еще 50% о союзах между казаками и крымскими татарами практически никто никогда не упоминал. Причина очень проста. После депортации крымских татар в 1944 году
состоялась в 1952 году объединенная сессия Академии наук в Симферополе, в результате которой в советской историографии было принято считать, что крымские татары – это народ-паразит, крымское ханство – значит, разбойничье гнездо, и ничего доброго они нести не могли про себя другим народам. И поэтому вот этот вот стереотип о разбойниках крымских татарах, он очень сильно вплетен в канву мифа о том, что Крым – это исконно русская земля, и без правильного, вдумчивого, всестороннего анализа именно крымско-украинских отношений и с хорошей, и с плохой стороны, невозможно опровергнуть вот этот вот миф, о котором я говорю. Иначе получается так, что у нас есть исключительно хорошие русские, исключительно плохие татары, а от этого один шаг до оправдания аннексии Крыма России. Поэтому, как бы далеко мы не забирались вглубь истории, мы все равно находим элементы мифа про Крым наш, с которыми нужно сражаться.
Спасибо. Сергей Громенко, крымский историк, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». 9:56. У нас еще несколько минут в эфире. Напомню, что гость нашей студии Тарас Чухлиб. Тарас, скажите, пожалуйста, вот я понимаю, что история не знает сослагательных наклонений. Но, тем не менее, вот если бы события, например, в 18 веке развивались бы по-другими, вот был шанс тогда у запорожских казаков, у крымского ханства остаться в истории, остаться, ну, таки государственными образованиями или нет?
Ну, почему не знать сослагательного наклонения, я бы тут поспорил, потому что сегодня очень такая модная, если сказать, модный метод альтернативной истории в Европе, в Америке, в Польше и в той же России. Мы можем сказать, если б Крымское ханство и Запорожская сечь, Украинский гетьманат, они объединились на то время, была бы такая своеобразная федерация, Украина-Крымская или Казацкая, там, Ордынская федерация, как, например, Речь Посполитая. Почему бы и нет? Да, как Польско-Литовская федерация, Речь Посполитая, она, кстати, основывалась на Люблинской унии в 1569 году против, опять же, Московского царства, против той России. Ну, не случилось так. Со многих причин так не случилось, но если бы так было, я думаю, это бы было очень мощное государство, оно просуществовало, может быть, и недолго, но лет бы 200-300 оно просуществовало, и история уже Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, она бы двигалась совсем по-другому.
Угу. Хорошо, но есть еще один момент, как мне кажется, важный. Да? Вот после того, как была ликвидирована и Запорожская сечь, и Крымское ханство, на самом деле Российская империя, она делает все для того, чтобы как бы искоренить вообще историческую память, да, всего того, что происходило. И возвращаясь к началу самого нашего разговора, вот эти самые документы в российских архивах, я не знаю, про тогдашние отношения между крымскими ханами, украинскими гетманами и просто казаками, они вообще в открытом доступе находятся? Или у них тоже здесь, как и на документы, там, не знаю, 20 века, здесь есть определенные ограничения?
Если говорить о Российском государственном архиве древних актов, это открыто, но так, для историков. Если говорить об архиве внешних сношений России, то это очень, даже для историка, очень сложно добыть эти документы.
Даже 500 лет назад уже было.
Да, очень сложно, тем более сейчас для украинских историков это большая проблема. Большая проблема к этим документам иметь доступ. Хотя мы работали в 90-х годах, в начале 2000-х годов, работали с этими многими документами. Там есть, например, фонд «Крымские дела», где тысячи и тысячи документов посвящены вот тому, о чем я писал. Ну, это отображено у меня в книге. Книга на достаточных источниках написана. Там есть дополнение, где договора между Крымом и Украиной в 16-17 веке опубликованы. То есть приглашаем всех читать эту книгу, и вы увидите, что украинские историки, они работают. Украинские историки тоже переживают за то, чтобы Крым был наш, то есть украинский.
Спасибо, Тарас. Напомню, что сегодня будет в 13 часов презентация этой новой книги об отношениях Украины и Крымского ханства. Я, Александр Янковский, прощаюсь с вами. Услышимся теперь уже завтра. Напомню, что теперь мы работаем радио «Крым Реалии» с 7 до 10 часов утра. Всего вам доброго и хорошего дня.